السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا سميع الدعاء. Ndugu zangu mliohudhuria hapa, bila shaka mwafahamu ni kwa sababu gani tumehudhuria katika kikao hiki. Tushaikuhudhuria mara ya kwanza katika kikao kama hiki kwa ajili ya rad dhidi ya kijana mmoja aitwaye Ayub au Muhammad mzee, Allah muongoze katika njia ya haq. Nayo ni baada ya madai yake ya kudai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu, bali akadai kwamba Allah jalla wa ala hana sehemu, hana makani, wala hana upande. Na kaja na kaida mbovu katika kulithibitisha lile analolidai. Kadhalika akapinga sifa ya nuzulu rabbi tabaraka wa ta'ala, kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Kwa maana kwa hakika, kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu, na kwa dhati yake Allah jalla wa ala kuwa anashuka. Tulimjibu hoja ambazo walillahi alhamdu wal minna, kwa kila mwadilifu aliyetusikiliza alifahamu kwamba madai ya bwana Ayub ni madai ya batil na hayana mashiko wala dalili za kutegemewa kutoka kwa salafu salih. Lakini katika mazungumzo yetu tukasema kwamba kawaida ya watu wa sampuli yake hawezi kurudi nyuma, si rahisi kurudi nyuma, isipokuwa tukiwa tunazungumza na bwana Ayub sisi tunaikusudia jamii kwa ujumla, kwa sababu yule ashaamua njia ya upotevu na sisi tuamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala muongoze, pamoja na kwamba yeye hidayah hiyo haitaki. Kimuombea yeye anakuambia Allah muepushe na kumuongoza katika njia ya haq, kwa mujibu wa mazungumzo yake na maelezo yake anayodai. Tulimtajia adilla katika kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwalu a'immati salaf, na kwamba ijma' ya al-sunnati wal jamaa imelithibitisha hilo, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh tena kwa dhati yake. Sasa bwana Ayub, leneno kwa dhati yake linamkera akilisikia, yani akilisikia neno hilo anatamani apasuke pale alipo. Kwa nini tuseme kwa dhati yake? Lakini pamoja na hayo, si kwamba tukitoa kwa dhati yake hiyo yeye atakubali kwamba Allah yuko juu. Yeye msimamo wake ni kwamba Allah laisa lahu makan, Allah hana sehemu, hana makani Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio msimamo wake, isipokuwa amejificha kwenye kichaka cha bidhatihi. Lakini mzunguko wa maelezo yake, yeye anawafuata Jahmiya na Mu'tazila, na yeye ni katika Ashaira hadahu Allah. Kwa hiyo bwana Ayub, baada ya kuwa tumemueleza tuliyomueleza na hujja ambazo walillahi alhamd zilieleweka na watu wa mji huu walituelewa, ijapokuwa yeye anadai kwamba watu washachoka kutusikiliza, lakini wallahi kadhib, ni uongo anaozungumza, na madai yake ni ya uongo, bali watu wanasikiliza hujja hizi na wanajua kwamba hapa tunapozungumza tunaizungumzia ilmu, na maneno yanayotoka ni maneno ya salafu salih, na bwana Ayub hana hoja. Lakini bwana Ayub pia nilimuuliza maswali, yalikuwa ni maswali 10. Anaeleza katika maelezo yake kwamba ataendelea Jumamosi na Jumapili na Jumatatu, lakini ameanza kubabadua baadhi ya maswali, hana hoja hata moja ya msingi katika kuyajibu yale maswali, na yeye anaona kama ni maswali ya kitoto. Lakini wallahi wa billahi wa tallahi, hawezi kuyajibu yeye wala wale waliokufa kabla yake waliokuja na msimamo huu. Lau kama wangekuwa wanafufuka wasingeyajibu kwa hujja na barahin. Hilo inatakiwa alifahamu Ayub. Kwa hiyo baada ya kuwa tumempa maelezo ya mwanzo na tukamtajia aqwal mbalimbali, yeye akafanya kibri na inadi na ufedhuli na ujeuri kama kawaida yake ilivyo, akarudi tena kupambana na sisi. Lakini maajabu ya bwana Ayub, na ndio maana tukaita sisi raddi yetu, na hii raddi pia ni ar-raddul muhriq ala al-hadhayani al-mufrit, raddi yenye kuunguza dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka. Mimi nilimthibitishia Ayub kwamba yeye ni mropokaji, billahi alaikum. Nikiongea na nyinyi, nyinyi anawaita mabroiler, yani nyinyi, sisi hapa tunaita mabroiler kwa sababu tumekuja hapa mjini tumemkuta yeye ni mwenyeji na wengine wenyeji. Kwa hiyo anasema kuna kuku wa kienyeji na makuku broiler. Kwa hiyo kwamba mimi nimewakusanya hapa nyema broiler nikawatoa huko nikawaleta hapa. Sawa? Kuanzia dakika ya kwanza alipomaliza mukaddima, ile siku ya kwanza ile Jumamosi, yeye alikuwa ni kulalamika. Katoa makamasi hapo, machozi ya uongo, jasho likamtoka, udenda, alalamika bwana Ayubu kwamba mmenifanyia khiana, hamjanifanyia uadilifu, audio mmeikata, mmeediti, sawa, halafu mmezichelewesha, kuanzia mmerekodi huko mpaka alikuwa anafanya nini, wakati khutuba za Ijumaa mkitoa saa 9 zishatoka. Akalalamika mpaka dakika karibia ya 54. Sasa mimi ndo maana muita mropokaji, na watu wapongwe wanashuhudia kwamba huyu ni mropokaji, kwa maana hana pointi maalum ya kushika. Na insha Allah nitabainikiwa katika haya tunayozungumza kwamba bwana Ayub mropokaji kibwengo, mkisema kitaka mnaweza kumuita kibwengo sababu yeye ajita mwenyewe, ila mropokaji tumempa sisi, lakini kibwengo kajipa yeye kwamba yeye ni Ayub kibwengo. Ndivyo alivyojiita bwana Ayub na jina alilojichagulia. Mamjua kibwengo nyinyi? Kibwengo ni wale mashetani, shetani wale. Wale mashetani wale, sasa yajiita kibwengo. Sasa sio vibaya kumnasibishia jina lake alilochagua yeye, kwa sababu anasema tumeingia kwenye vibwengo. Kwa hiyo yeye ni kibwengo. Sasa bwana Ayub akaja na inadi, lakini dakika hizo akawa analalamika anataka huruma za Waislamu, watu wapongwe wamhurumie, wamsikilize madai yake aliyokuja nayo. Lakini alhamdulillah, kila anavyozungumza anazidi kubainika kwamba yeye hana hoja zaidi ya matusi, kejeli, fedhuli, kadhalika malalamiko kwa Waislamu akitaka huruma zao, na hilo haliwezi kumsaidia chochote. Yeye anatakiwa alete hujja zenye kubatilisha yale tuliyozungumza. Sasa Ayub yeye, nataka nimwambie kwanza, kwa sababu katika madai anayodai anasema zile aya ayat zilizokuja kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ni lazima zifanyiwe ta'wili. Tunafahamiana? Lazima zifanyiwe ta'wili. Na anadai kwamba hazifahamiki maana zake, kwa maana maswahaba wao hawakushughulika na maana zake, kwa maana hazifahamiki. Na hii ni kuwasingizia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inakuwaje Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi hawaizingatii Qur'an, walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, na lau kama ingekuwa inatoka kwa asiye kuwa Allah wangekuta ikhtilafu nyingi, migongano mingi. Lakini kwa sababu Qur'ani ni kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atubainishie sisi yaliyomo ndani yake, na Mtume alaihi salatu wassalam alibainisha kila aya, hakuna aya ambayo aliacha isipokuwa aliibainisha kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ayati zilizojaa katika Qur'ani, aya za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwaje maswahaba wa Mtume alaihi salatu wassalam wasibainikiwe hilo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, afu wapite hivyo hivyo tu? Sisi tulimwambia, tukamtajia kauli ya al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliposema, kunna wattabi'una mutawafirun, tulikuwa sisi na hali ya kuwa wanafunzi wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wengi. Naqul, tukisema, inna Allaha fawqa al-arsh, hakika Allah yuko juu ya arsh. Kwa hiyo alikuwa wakisema hivyo. Al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliyasema maneno haya akimaanisha, lau kama ingekuwa kuna mkingamo na kutowezekana hilo la Allah subhanahu wa ta'ala kwa yuko juu ya arsh tena kwa dhati yake, basi al-Imam al-Auza'i asingethubutu kuyasema haya. Na hii inaonyesha ijmaa kwamba wao walikuwepo wengi, na kwamba tabi'un, lau kama wangesikia wakisema hivyo kwamba Allahu fauqa al-arsh, wangelipinga hilo, kwa sababu wao wamewabashiri maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamiana? Kwa hiyo yeye al-Imam al-Auza'i akasema tulikuwa sisi tukisema hivyo, na hali ya kuwa tabi'un wako wengi na wala hawakuwazuia katika hili. Sasa bwana Ayub nataka nivunje hoja zake kwa maneno machache tu, ili akiongea mjue kwamba yeye ana porojo. Ayub yeye ametegemea sehemu tatu katika hoja zake. Sehemu ya kwanza amewategemea wanawazuoni ambao waliteleza katika masala ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzithibitisha kama zilivyokuja. Huo ni upande wa wanawachuoni wa kwanza, ambao utakuta baadhi ya sehemu wanathibitisha na sehemu nyingine wanakanusha, na wao hawazingatiwi katika hilo kwa sababu wengi wao ni mutaakhirun, yani asilimia 99 ni mutaakhirun, walikuja baadaye, zama za baadaye huko wakilikanusha hili, kwa hiyo hawazingatiwi hoja zao. Kadhalika bwana Ayub sehemu ya pili aliyotegemea katika hoja ni wanachuoni waliopinda wenye itikadi kama yake, na wao pia sivokuwa na haya akaniletea, akawa ananitajia, tazame fulani, tazame fulani, tazame fulani. Sasa wewe hivi kweli unaweza ukashangaa mende kutoka chooni? Yani mende yule atoka chooni afanza kumshangaa, ah, mende atoka chooni huyu, si ndo makazi yake? Sasa yeye kaninukulia wanachuoni ambao wana mrengo wake. Na kama mnakumbuka katika mazungumzo yangu nilimaanisha hasa kuzungumza maneno haya. Nikamwambia hapa sio tumtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, kwa sababu nilijua yeye atakuja kufungua mlango huo kuniletewa na wachuoni ambao na mimi siwakubali, kwa sababu si katika Ahlus Sunnati wal Jamaa, wao ni katika Ahlul Kalam. Tunafahamiana. Yeye kawaleta akaninukulia kana nichapa nao na kunikufurisha na kuwakufurisha masalafi kwa sababu ya wale ambao anawataja. Kadhalika hoja zake za tatu, mashiko yake ya tatu ni kuelewa vibaya maneno ya wanawachuoni, akajitafsiria anavyotaka, na haya yote inshallah tutayathibitisha. Kwa hiyo Ayub amefeli. Kwanza amewategemea wanawachuoni ambao wamechanganya baina ya huku na huku, huku wanathibitisha, huku hawathibitishi, na wao hawezi kuivunja ijmaa ya salaf. Tunafahamiana. Zingatieni vipengele hivi. Aliwategemea wote, yani maneno yake yote na siku sita alizozungumza, kwa sababu kazungumza kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, ameongea siku tano. Siku zote hizo ameshindwa kuvunja hoja. Mimi nilitarajia ataleta kauli za salaf katika kunipinga mimi, lakini yeye akawaleta wanachuoni mutaakhirun katika kubatilisha madai ambayo nimempa ya haq ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala fauqa al-arsh, Allah yuko juu ya arsh, wa fauqa khalqihi, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake. Kwa hiyo hayo madai yake ni madai ya batil, wala hayakubaliki. Bwana Ayub katika mazungumzo yake, yeye nitaanza na haya neno la fauqa, kadhalika na neno la fauqa. Kwanza nitaanza nayo Ayub, yeye amekuja wa huwa alqahiru fauqa ibadihi, jambo la nuzul tutazungumzia kesho inshallah. Asema wa huwa alqahiru fauqa ibadihi, mimi ni tafsiri kwamba na yeye Allah, wa huwa alqahiru, na yeye Allah ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja, yuko juu ya viumbe wake, yuko juu ya viumbe wake. Akasema katika madai yake Bwana Ayub, katika alivyokuwa akidai kwamba hapa ibad, mimi nimesema ni malaika, lakini kabla ya hapo akazungumza kwamba alqahiru ni malaika, sawa, na nikasema nikahusisha kwamba ibad ni malaika, na mimi sikusema hivyo kwa yeyote aliyenisikiliza. Wa rabbil kaaba kadhaba alayya mutaammidan, amenisingizia kwa maksudi. Alhasil, yeye akajitutumua pale kwamba je, ndivyo walivyotafsiri wafasiri wa Qur'ani. Akaanza kuzitaja baadhi ya wanawachuoni katika fauqa ibadi. Yeye akadai kwamba mimi nilisema hapa ni ibadi, ni malaika. Kwa hiyo akazungumza, akazunguka huko kwamba ukisema ibadi, mara ajigonga asema, kwa hiyo bwana jamada akisema ibadi yuko sawa kwamba ni malaika, niko sawa? Na mimi nikisema ibadi ni sisi wanadamu pia niko sawa, kwa sababu ibadi inakusanya huku na kule. Yani kwa muktadha wa mazungumzo yake, tutakuja kunukulia inshallah ikija daftari langu. Kwa hiyo akawa anazunguka hapo, lakini akasema je, ndivyo wafasiri walivyokusudia? Akawataja wafasiri, akamtaja al-Imam, miongoni mwa wataja aliyotaja ni Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Akataja kwamba Imam al-Qurtubi yeye anatafsiri kwamba fauqiyya hapa ni al-makana wa rutba, ni makana yani ile manzila, nafasi, sawa, na sio makan, na sio sehemu. pamoja na kwamba amemsingizia al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi hakuyasema kwenye tafsiri ya aya hiyo. Haya amekuja kuyaelezea sehemu nyingine, yeye akayataja pale. Lakini kadhalika akamtaja al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala, na yeye pia akamsingizia, hakutafsiri neno fauqa al-ibadi, yeye alitafsiri wa huwa al-qahiru. Tunafahamiana? Na akawataja wengine kama al-Imam at-Tantawi, ambao nimewaambia, nimewapa msingi, yeyote atakayekuja kukhalif ijma katika tafsiri yake hakubaliwi, kwa sababu wanawazuoni wa al-sunnah wal-jamaa ambao walisimama katika msimamo wa sawa wakateleza, ni ma'dhurun, wamepewa udhuru wao. Tunafahamiana? Wamepewa udhuru katika hilo la kukosea kwao, lakini hawafuatwi katika makosa yao, kwa sababu kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad, kila katika wanawazuoni anachukuliwa kauli yake na inarejeshwa, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hairejeshi kauli yake. Kwa hiyo na mujtahid anapojitahidi ni yazungumza maneno haya, lakini bwana huyo kwa sababu ni kisoya asisikia, akarudi na yale yale. Yeye akaja na tafsiri za wanazuoni ambao wamekhalifu katika hilo, wameenda kinyume na ijma' ya al-sunnah wal-jamaa. Yeye akasema hapa inayokusudiwa ni al-makanat war-rutba la al-makan. Kwa hiyo tunamwambia kwamba haifai kumfuata mwana wa chuoni anapokuwa amekosea au ameteleza katika masala akakhalifu kitab na sunna na ijmaa, huyo hatofuatwa hata awe nani. Hilo nitakiwa mlizingatie sana. Sasa mimi nataka katika mambo ambayo nilikuwa nikiyaeleza. Kwa hiyo kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad, kila katika wanazuoni anachukuliwa kauli yake na inarejeshwa kauli yake. Sasa bwana Ayub, yeye katika mazungumzo yake, katika radhi zake za kwanza, kama mnakumbuka niliwanukulia maneno yake, alisema hivi, alisarrih wazi kuwa maana ya fi na fauka na ala ni tofauti. Nakumbuka maneno hayo, shikeni maneno haya afu mje muone alivyokuwa mulabbis. Asema kuwa maana ya fi na fauka na ala ni tofauti. Ile maana ya fi ni tofauti na maana ya ala, sawa? Yani nikisema ana fil masjid au nahnu fil masjid, na nikisema nahnu fauka al masjid, itakuwa ni tofauti. Mimi nikamwambia hivi, fi wewe umekariri, ukakariri katika jurumia, kwa sababu ndio chokiona kitabu ni kikubwa na marejeo yako, ukaona kwamba fi, kila ikija fi basi ndio hiyo hiyo uliyozoea, kwamba fi maana yake ni ya dharfia, na jambo haliko hivyo, kwa sababu fi maana nyingine, mara nyingine inakuja kwa maana ya alisti'la, na maana yake hapa ndiyo hivyo. Tunafahamiana? Yeye mara hii alhamdulillah, kumbe nimemfundisha bwana Ayubu, alikuwa hajui hilo, akalithibitisha, lakini akaviponda vile vitabu nilivyokuja navyo. Sasa nimtajia Al-Badru At-Tali, tazama ametaja maana tisa za fi, na miongoni mwake al-isti'la, tazama Shudhuru Dhahabi, kadhalika tazama Mughni Al-Labib ibn Hisham, tazama vitabu hivyo, utaona kumbe fi ina maana nyingi. Yeye alipokuja mara hii akathibitisha kwamba twajua kwamba fi ina maana nyingi, lakini hapa fi sio maana yake. Lakini mara ya kwanza ilikuwa inatakiwa tuambie hivi, ile maana ya fi na ala mara nyingine huwa zinakuja inakuwa maana moja, sio? Ilikuwa inatakiwa aseme hivyo siku ya kwanza ile, akutakiwa kufunga maneno kwamba ile maana ya fi, kwa sababu hapa alikusudia kunipinga, lakini akaanza kufafanua kwanza fi na fauka na ala, kwamba hizi maana zake ni mbali mbali. Ilikuwa anatakiwa aseme siku ile kwamba ile maana ya fi na maana ya ala mara nyingine zinakuja kwa maana moja, sio? Ndio uadilifu ungetokea afanye hivyo, lakini kwa sababu alikuwa hajui. Sasa nilipompa tambihi akaelewa kwamba kumbe fi ina maana nyingine, akaenda akabadilisha msimamo. Lakini kadhalika kwenye fauka akaninanga sana kwamba mimi nimesema kwamba fauka maana yake fauka ibadihi maana yake ni malaika, na mimi sikusema hivyo. Mimi nilisema hivi, fauka ibadihi, nikamjibu Ayub kwa kumwambia hapa fauka ibadihi, wewe Bwana umekariri kwamba ibad ni waja wanadamu tu, tena nikasema amewasahau majini. Lakini nikasema je, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waja'alu almalaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha, je ibadi hapa sio malaika? Kadhalika nikamtajia suratul anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqalu ittakhadha arrahmanu waladan subhana bal ibadun mukramun, yeye akanihukumu kwamba nimehukumu kwamba malaika ndio hao katika maneno yangu. Ukisikiliza maneno yangu mimi kuanzia ule mhadhara wangu wa kwanza, ile namba A, sababu ziko A B C, ule mhadhara wa kwanza ule, kuanzia dakika ya 18 mpaka dakika ya 20, nilimwambia Ayub kwamba sasa na hao malaika pia ni waja. Maana yake maneno haya ni nini? Nikasema hata hao malaika pia ni waja, kwa maana wanadamu ni waja, majini ni waja, lakini na hao malaika pia ni waja. Sasa yeye akaningania kwamba mimi nimefanya takhsis ya kwamba ibad hapa wanakusudiwa malaika. Mnaelewa lakini ninachokizungumza eh? Sasa Ayubu akaninganiza kwamba umeitoa wapi tafsiri hiyo ya kwamba malaika hapa ndio wanaokusudiwa. Mimi sikusema hivyo, lakini nakusudia kwamba hata malaika wanaingia hapo katika aya hiyo hiyo unayoikataa wewe kwamba malaika hawaingii. Sasa nataka mimi nimtafsirie kwa kumwelewesha huyu bwana, kwa sababu yeye ni mkurupukaji, mropokaji, hazi kuangalia masala mtu akizungumza. Nilimwambia mara kwanza, ukija kunijibu emkaa utulize akili yako, usikurupuke kwa ushabiki wa watu, eh, mbona hujamjibu, mbona kadha, pamoja kwamba watu walikuwa na shauku ujibu ili wasikie vile utakavyojikanyaga. Na wallahi alhamdu, umejibu kajikanyaga kweli. Al-Imam Ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala, na huyu Al-Imam Ibn Khuzaima ni katika Shafi'iyya. Huyu ndiye ambaye Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala anasema Ibn Khuzaimata a'lamu bil hadithi minni. Huyu Ibn Khuzaima huyu ni mjuzi zaidi wa hadithi kuliko mimi. Yeye anasema katika kuelezea fauqa ibadihi wa huwa al-qahiru fauqa ibadi, alipokuwa akiwarad Jahmiya katika kitabu chake kinachoitwa Kitabu Tauhid ukurasa wa 256, anasema hivi: alam tasma'u qawla khaliqina, hivi hamkusikia, akiwarad Jahmiya ambao yeye Ayub ndiye anayowaiga wao katika kauli zake, alam tasma'u qawla khaliqina jalla wa ala, hivi hamsikii kauli ya muumba wetu hali ya kuwa ametukuka na hali ya kuwa yuko juu, yasifu nafsahu, akiisifia nafsi yake kwa kuielezea, wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, na yeye Allah mwenye kuwatenza nguvu waja yuko juu ya waja wake, awalaisa alilmu yuhitu, hivi haikuwa ilmu ni yenye kuzunguka, anna Allaha fauqa jami'i ibadihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake wote, juu ya waja wake wote, min aljinni walinsi walmalaika. Si mnaelewa nyinyi huyu ni nani? Ibn Khuzaima, ambaye wafasiri wa Qur'ani natakiwa waige kwa hao. Naelewa? Hawa wafasiri Qur'ani natakiwa waige kwa hawa, sababu hawa wamewafuata salafu waliotangulia katika kufasiri Qur'ani na sunna. Na yeye ni mshafi, saja mkatae kwamba mimi sio mwenzangu huyo aseme hivyo. Sasa yeye anasema hivi, narudia maneno. Alam tasma'u qawla khaliqina jalla wa ala. Hivi nyinyi Jahmiya nyinyi hamjasikia kauli ya Mola wetu, Muumba wetu, hali ya kuwa ametukuka na hali ya kuwa yuko juu, yasifu nafsahu, akisifia nafsi yake wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, maki ndio ugomvi wetu hapo. Na yeye akakimbilia kwanza kujibu ile baada ya nuzul, akaja hili kwa sababu anajua hili nimemtengua katika jambo la lugha, kwa hiyo akangana na hili kwanza. Kwa hiyo siku ya kwanza alielezea fawqa ibadihi tu, zile lisali moja kabla ya dakika 48 sio aelezea fawqa ibadihi tu, kwa sababu ameumia sana kumkosoa hapo. Na kwenye fii nayo akatoa maelezo mengi ambayo hayaeleweki. Sasa anasema awalaisa alilmu yuhitu, hivi elimu haizunguki? Kisha kuna nukta akasema inna Allaha fawqa jami'i ibadihi, kama Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya waja wake wote, min aljinni wal insi wal malaika, miongoni mwa majini na watu na malaika. Ametaja nini? Malaika. Huyo Ibn Khuzaima alizaliwa kabla ya wewe bwana Ayub, na kabla ya wanazuoni wote uliwanukuu wewe, alizaliwa kabla yao, na yeye ni katika watu waliokuwa wabora walioelewa hii Qur'an, na ni mshafi, na hilo ndio kubwa zaidi kuliko yote. Maana ukiambiwa mshafi wewe unasuzika nafsi yako. Sasa msikilize Ibn Khuzaima anakutandika wewe kwamba na malaika, alladhina hum sukkanu samawati jami'a, ambao ndio wanaokaa wakaazi wa mbinguni wote. Hivi hawajasikia kauli hii hawa Jahmiya? Mahallu shahid min aljinni wal insi wal malaika. Katazame kitabu at-tauhid ya Ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala, anatoa maelezo haya akikujibu wewe bwana Ayub kwamba hii fauka ibadihi, hata malaika pia wanaingia. Lakini pia nataka nikwambie, usiwe ukiwa unamsikiliza mtu, msikilize kwa makini. Nashangaa wewe una audio zangu umenisikiliza, alafu huja nielewa kwamba hapa ibad, mimi nilikusudia kwamba hata malaika pia wanaingia, na sikusudia kwamba hapa wanakusudiwa malaika tu. Naelewa jambo hili, hilo la kwanza. Jambo la pili katika madai ya Ayub, kwa sababu ameongea sana yule bwana anaropoka, yani anaropoka. Ukimsikiliza anaweza kaongea pointi mbili ndani ya siku nzima, lakini lisali moja na 48, lisali moja na 50, aropoka tu. Na watu wapongwe alhamdulillah wanamjua kama ni mropokaji, bali baadhi yao wanasema huyu sisi tumekuwa naye huyu kijana mropo, yani ndivyo tabia zake zilivyo. Tunaelewa wale wazao wapongwe wanaomjua vizuri, na ndivyo alivyo kweli, na anashuhudisha kwamba yuko hivyo, ni mtu wa kuropoka ropoka maneno, atukana hapo akakufurisha watu. Lakini hilo si alitushangazi, kwa sababu hata Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala anasema hakuna mubtadi yeyote isipokuwa na naz'a ya takfir, anakuwa na sehemu ya takfir, lazima akufurishe tu. Sasa hayo hatuyashangai, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo kwamba kushangaa mende kutoka chooni ni jambo la utashangaliwa wewe, kwa sababu utatoka, lazima atoke chooni, sababu ndio makazi yake. Sasa na yule matusi ndio makazi yake bwana Ayub. Kwa hiyo hayo mimi sitompatiliza sana kwenye matusi ya kutukana sisi, akanikufurisha mimi, kwa madamu nina msimamo huo kwamba Allah yuko juu ya arsh kwa dhati yake, basi mimi ni kafiri. Hana shaka, wala akaahidi kwamba hawezi kuswali nyuma yetu. Hayo shauri yako, usiswali. Lakini pia katika mambo ambayo inatakiwa tuyajue, Ayubu msimamo aliyokuja nao huu, huo msimamo mimi naamini kwamba mashehe wake wa hapa Tanga hawana. Na kama wanao watubainishie kwamba na sisi tuko kama yeye, twamtuma sisi. Mimi naamini hatumwi na mashehe zake, kwa kwamba wasingizia sana, mashehe zangu wamenilea kwa adabu kadha, lakini sivyo walivyo wao. Wao hawakufurishi, hawakutukufurishi sisi, wala hawadai kwamba Allah yuko kila mahali. Kwa nini nasema hivyo? Ayubu katika maswali yake anayakariri, na mara hii ameyakariri, anadai kwamba, ananiuliza swali, kwani Allah yuko juu ya arshi, au Allah yuko ndani ya mbingu, au Allah yuko juu ya mbingu, au Allah yuko baina ya mwenye kuswali? Kwa sababu madai yake sasa, Ayubu anadai kwamba ukidai kwamba Allah yuko juu ya arshi, basi akili ya sawa sawa inalazimisha kwamba Allah ameitegemea hiyo arshi. Na ndio maana katika maneno yake anasema maneno ya kumsingizia Imam Shafi'i, tujalie kwamba ameyasema kwamba man qala anna Allah jalisun fawqa arshihi au jalisun ala arshihi fahuwa kafirun, au mfano maneno hayo, atakayedai kwamba Allah amekaa juu ya arshi, basi huyo ni kafiri. Na sio tutasema hivyo hivyo, tujalie kwamba ni maneno ya Imam Shafi'i kweli, sio tutasema hivyo, ndio msimamo wetu. kwamba Allah hayuko hajakaa juu ya arshi. Tunaelewana nyinyi? Ya Allah hajakaa juu ya arshi, hajaikalia arshi. Na wewe ukisema hivyo Ayub, wamfananiza Allah na viumbe. Wewe ni mushabbih, unamfananiza Allah na viumbe, kwa sababu unapokataa kwamba Allah hayuko juu ya arsh na hali ya kwamba amejithibitishia, kwa sababu ya kudai eti unataka umtakase Allah kutokana na sifa za viumbe, tayari ushamfanya kwamba Allah sifa yake ni kama sifa ya kiumbe alipojisifia kwamba yuko juu. Mnielewa? Kwa sababu gani? Mimi nataka niwaulizeni swali, kwa sababu hapa tunaongea na jamii ya watu wapongwe, waelewe kwamba huyu ni mropokaji na anachokizungumza ni batili. Hivi mbingu iko wapi? Nataka mnijibu, ni mbingu iko wapi? Iko juu yetu, sio? Nyota ziko wapi? Ziko juu yetu. Mawingu yako wapi? Yako juu yetu. Mwezi uko wapi? Uko juu yetu, sio? Kadhalika jua liko wapi? Liko juu yetu. Vyote hivyo tunasema viko juu yetu. Je, mawingu yako kabla ya mbingu au baada ya mbingu? Yaani kwamba yamesuhubiana na mbingu au yako baada ya mbingu? Yaani mbingu iko juu, mawingu yako chini. Naulizeni nyinyi. Yako chini ya mbingu, lakini yako juu yetu. Sivyo? Kadhalika hizi nyota ziko kabla ya mbingu, sio? Lakini ziko juu yetu. Sasa Ayubu, kwa nini wewe ulazimisha kwamba Allah anaposema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi, ulazimisha kwamba wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadihi, kwamba itakuwa hapa kwa akili ya kawaida itahukumia kwamba Allah yuko juu kabla ya mbingu, kwa maana yuko juu ya waja wake. Sawa? Kwa sababu tukisema hivyo, vitu vyote hivi viko juu yetu lakini havijashuhubiana na hii mbingu. Na maana tulimwambia siku ile, na hii mbingu iko juu yetu kwa masafa ya miaka 500, haitegemei kitu chochote. Allah ndiye aliyezizuia mbingu kuondoka zisidondoke, na hazijashikiliwa na sisi. Hakuna mtu hata mmoja aliyeshikilia mbingu kwamba msidondoke bana, kwamba ziko juu ya vichwa vyetu, sio ya kwanza wala ya pili mpaka ya saba, na zote ziko juu. Bali kuna sayari mbalimbali zinazoelea juu ya anga, na zote ziko juu yetu. Je, utalazimisha kwamba lazima kitakachokuwa juu kiwe kimeshikilia sehemu au kimetegemea sehemu? Hasa ikiwa wakubali kwamba mbingu iko juu yetu na haitegemei kitu chochote kilichoishikilia, Allah ndiye aliyezuia hizi mbingu, kwa nini usijalie kwa akili yako salama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaposema fauqa al-arshi, wewe akili yako haraka haraka ukithibitisha kwamba yuko juu ya arshi kwa dhati yake, basi atakuwa ameitegemea arshi, maana ameikalia. Kwa nini? Na Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kila kitu. Kwa maana wewe Ayubu namkanushia uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba inawezekana akawa juu ya arshi lakini hajaitegemea hiyo arshi. Na hakuna katika al-sunna aliyesema hivyo, hata mmoja alisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekaa juu ya arshi. Sisi tunasema Allah yuko juu ya arshi ujuu ambao yaliku bijalalihi, unalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili nitakiwa mlifahamu kwa vizuri kabisa na mlipambanue hili, kwamba Ayub amesimamia kutibovu ambalo tayari sasa sito alichoma moto linadondoka. Lakini katika malalamiko yake maajabu ya ajabu, akataja neno hadhayan, kaligusagusa juu juu. Katika matatizo ya huyu bwana, anasikiliza mitandao sana, hii mitandao mitandao, yakimsikiliza fulani anasema hivi na yanukuu, fulani anasema hivi anukuu. Kwa hiyo akasema ile hadhayani ile usirudie kuitumia tena ile, kwa sababu umekosea. Hali makosa hii, lakini tusiingie sana, kwa sababu hajui hata wao wanaobishania hadhayani wanabishania kwenye nini. Yanukuu nukuu tu, sawa? Sasa usirudie kunukuu mitandaoni, hakik mambo kwanza. Sisi kuitumia ile alhadhayani tulikuwa tushaijua kwamba inafaa kutumika kama tulivyoitumia, wala hakuna mani katika hilo. Kwa hiyo hilo jambo usililete tena, bwana Ayub. Kwa hiyo bwana Ayub katika fikra zake yeye kupinga kote huko misingi yake, najaribu kutengeneza misingi yake ile, ili tuingie katika kuwali za wanachuoni, kwamba yeye analazimisha kwamba watu wakiamini kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake, basi Allah atakuwa ametegemea kitu. Naelewa? Allah ametegemea arshi, kisha akataja aya wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania, akataja kwa wale wanachuoni ambao tayari tushauvunja msingi wao kwamba hawazingatiwi, kamwe hawazingatiwi katika hilo. Akina al-Imam an-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, al-Qurtubi, al-Baihaqi, hao wote walikuwa wakichanganya. Kama al-Qurtubi na al-Baihaqi, mara athibitisha, mara anatoka nje. Athibitisha kama alivyothibitisha al-Sunnah wal-Jamaa, mara anatoka nje. Sitachukua kauli zake zile zilizothibitisha. Alizokhalifu hatutomfuata na hazikuhusiwi kuzichukua, kwa sababu salafu salih hawakuelewa kama yeye. Na yeye lazima arudi katika ufahamu wa salafu salih. Tunafahamiana jamaa. Katika maajabu ya Ayubu, akaniletea wanawachuoni akina Fakhruddin Razi. Katika wanawachuoni wa Ahlul Kalam, wewe utakiwa kuniletea hao, mimi usinukulie kabisa hao wanawachuoni, nukulie wanawachuoni wa salaf. Katika Ahlus Sunnati wal Jamaa ndio je na kauli zao, usionukuu hawa. Na kadhalika katika masala haya usinukuu mutaakhirun ambao wamekhalif ijmaa. Hii ni nukta moja ya msingi sana. Kwa hiyo katika mazungumzo yako usiwalete hawa wanazuoni wote waliowataja, wote hawazingatiwi katika hili wala hawafatwi, wamekhalif ijmaa ya salafu salih. Na kadhalika wamewakhalif aimmatul huda, wamewakhalif katika hilo, kwa hiyo hawazingatiwi. Na mwanzo tulimtajia kwamba madhehebu haya aliyoanzisha ni Jaad ibn Dirham, aliyechinjwa kwa ajili ya kauli zake za batil za kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kamfuata katika hilo Jahm ibn Safwan, wakaja wengine waliokuwa wakimfuata na fikra hizo, kwa sababu ya kutumia akili zao katika kutafsiri nusus, wakateleza katika hilo. Kwa hiyo fauka ibadihi Ayub tushamweka sawa kwamba hapa ibadi, hata malaika pia ni ibadullah. Kwa sababu nimemwambia hivi, kwa nini nimeuliza swali la kwamba hapa kuna mbingu, kadhalika kuna mawingu, kuna nyota, kuna mwezi, kuna jua na vinginevyo, na vyote viko juu yetu, lakini havilazimu kwamba mbingu, inapoambiwa kwamba mbingu iko juu yetu, basi ndio iliyotangulia, hakuna mawingu hapa chini. Hiyo atakayekuja na akili hiyo, basi atakuwa na akili ya ovyo kama Ayubu alivyokuja na akili hiyo. Tunaposema Allah fauka ibadihi, Allah yuko juu ya waja wake, haisababishi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu ya arshi yake, hata kama malaika wako kabla ya arshi, kwa sababu yeye katika maneno aliyozungumza anasema kwa hiyo malaika hawaishi kwenye arshi, wanaishi katika mbingu. Kwa hiyo ukisema Allah fauka ibadi ukaweka malaika, kwa hiyo utakuwa umejalia kwamba malaika wanaishi katika arshi. Sio hizi akili anazitoa wapi? Akili chafu zisizokuwa na maarifa, azitoa wapi huyu bwana akili hizi? Kwa hiyo wewe ukisema fauka ibadihi ukasema na malaika wanaingia, utalazimu kwamba malaika wanaishi kwenye arshi, kwa hiyo Allah yuko juu yao. Bwana Ayubu, haya mambo unayatoa wapi wewe? Lakini kwa sababu ameathirika na haya mafalsafa Ahlul Kalam, kina Fakhruddin Razi na wengineo, kina Al-Baqillani na wengineo katika wanachuoni alikuwa akiwanukuu, ndio waliomwathiri fikra yake ikatoka katika fitra aliyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala yeye salama, akaingia katika fikra ovu na chafu. Allah subhanahu wa ta'ala muongoze. Kwa hiyo hailazimu kwamba Allah atakapokuwa juu ya arshi, kwanza hailazimu kwamba ameitegemea arshi, kwa sababu Allah yuko juu ya arshi. Allah yuko juu ujuu ambao yaliku bijalalihi, na ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi anielezea kwamba nafanya talbis katika aya, atafsiri kwa matakwa ya nafsi yangu na mengineyo aliyoyadai Bwana Ayub. Kwa hiyo nishamueleza kwamba tafsiri za wanachuoni lazima zifuate kauli za salafu as-salih. Na mtihani uliopo ni kwamba wafasiri wengi wamemili katika tafsiri za Ashaira, afa Allahu anhum, wengi wao wamemili huko. Kadhalika akamtaja al-Imam al-Tabari kwamba na yeye amesema fauqa ibadihi, akaitafsiri yeye bwana huyu kwamba hapa al-Imam aliposema fauqa ibadihi amekusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sio malaika wake, malaika hawaingii hapa, akadai hivyo. Lakini pia tamkrash katika hilo kwamba alivyoelewa sivyo Bwana Ayub, bali al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yeye alipofasiri hilo hakupita huko alipopita Ayub. Yeye ametafsiri neno al-Qahiru peke yake, ametafsiri neno al-Qahiru peke yake, asema wa huwa al-Qahiru fawqa ibadihi. Al-Imam at-Tabari akasema al-Qahiru, alafu ikawekwa kwenye mabano kwenye tafsiri yake, wallahu al-ghalibu khalqahu al-ali alayhim biqudratihi, na Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuwashinda waja wake, yuko juu ya waja wake, alayhim biqudratihi, yuko juu ya waja wake kwa uwezo wake, al-qahiru hiyo. Na hiyo ni kwa sababu uluwu Allah subhanahu wa ta'ala uko katika sampuli tatu, tunafahamiana. Uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ujuu wa Allah, sifa ya kuwajua Allah subhanahu wa ta'ala uko katika sampuli tatu. Kuna uluu dhat, ambayo sisi ndio tunayokhasimiana na bwana Ayub, uluu adhat, uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya dhati yake. Na kadhalika kuna uluu al-qahri wal ghalaba, kuna ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kutenza nguvu na kushinda. Na kadhalika kuna uluu sifa, ujuu wa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah yuko juu kidhati yake, Allah yuko juu katika kuwatenza nguvu waja na kuwashinda, na Allah yuko juu kwa sifa zake zote, ziko juu. Na sifa za Allah zote ni hakiki, ni hakika hasa, wala hazina majazi ndani yake. Haya yanatakiwa myafahamu tulabul ilm, na watu wa kawaida wayafahamu. Na haya inshallah nataja uthibitisho wake kwa kutaja akwali za wanawachuoni. Mimi namjibu Ayub kwa ujumla, kwa sababu tuna siku hizo mbili. Nataka nimueleze kiakili tu ya kawaida inavyotakiwa afahamu yeye, kwamba hii uluu, kuna uluu dhat wa uluu al-qahri wal ghalaba na uluu sifa. Katika maajabu ya huyu bwana Ayub, yeye anaithibitisha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye Allah anasikia na anaona. Sasa mimi nataka nimuulize huyu bwana Ayub, kwani Allah aliposema as-sami'u al-basir, yeye Allah ndiye mwenye kusikia, anasikia na anaona, je, hii ni dhati yake? Kwamba Allah anaona, yeye Allah dhati yake yeye mwenyewe, au kuna kitu kingine ambacho kinakusudiwa kwamba ni kuwa yake ndiyo nayoona, au kudura yake ndiyo nayoona? Ina maana kubwa ya kumuuliza swali hili, na inatakiwa maswali nayomuuliza au anayajibu, kwa sababu hakujibu swali hata moja. Yeye kazunguka huku, mara katumia akili yake, mara kawaleta wanachuoni ambao nimewaeleza kwamba hali zao zikoje. Sasa yeye anatakiwa alete salaf walioelewa kama alivyoelewa yeye, anasema. Alafu jamada, nashangaa katika aya haitaki kuisikia kabisa wala kuitaja, ni hii laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wakati ndio msingi wetu sisi mkubwa. Sikuitaja tu, lakini ndio msingi wetu mkubwa, kwamba laisa kamithlihi shay'un. Lau kama ungeielewa ya Ayubu, wala usingepoyoya hayo yote uliyazungumza. Hakikuwa kitu chochote mfano wake Allah, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Sasa je, huku kusikia anasikia Allah kwa dhati yake, na huku kuona Allah anaona kwa dhati yake, au ni kudura yake, au Allah ni kudura yake, au rahma yake, au nguvu zake Allah ndizo zinazoona, au ni dhati yake? Ikiwa ni hivyo kwamba ni dhati yake Allah, anaona yeye Allah kwa dhati yake, kwa nini wewe usimthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rahmanu ala al-arshi istawa, kwamba Allah yuko juu ya arshi? Kwa nini usithibitisha uluu yake kwamba ni dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi? Kwa nini usithibitisha hilo wakati ushathibitisha kwamba wa huwa as-sami'ul basir? Na hali ya kuwa hapa wa huwa as-sami'ul basir haikutajwa dhati, na huko kwenye ar-rahmanu ala al-arshi istawa haikutajwa dhati. Sasa kitu gani kinachokupeleka kwenye as-sami'ul basir kwamba ni anasikia na anaona ni dhati yake, alafu unapinga uluu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba si kwa dhati yake? Ni kitu gani kinachokupelekea katika hilo? Kwa nini usithibitishe huku alafu huku upinge? Shida yako ni nini? Nafikiri mnanielewa ninachokizungumza, na yeye ananielewa, lakini kwa sababu ni sikio la kufa halisikii dawa, ashaamua upinzani. Lakini alhamdulillah, mimi najua akili za watu wa kawaida tu wananielewa kwamba ninachozungumza na Ayubu ni kitu gani. Na hoja ninazompa hizi hawezi kuzipinga isipokuwa kwa kuleta utata na shubuhati. Naam. Kwa hiyo Ayub asilete inadi na upinzani katika hili. Natakiwa alete hoja za salafu salih waliopinga kwamba Allah hayuko juu. Kwanza athibitishe hilo. Kwa sababu Ayub msimu kadhani kwamba anapinga kwa dhati yake tu. Yeye anapinga kwa Allah hayuko juu. Nafahamiana? Na analisema Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman. Allah yupo pasi na mahala. Kwa maana anapinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ufupi maneno yake Ayub yanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah hayupo. Na inshallah mtaziona akwali za salaf, akwali za wanawazuoni waliokuwa wakielezea masuala haya. Kwa hiyo Ayub msimamo wake ni kwamba Allah hayupo. Yaani anamsifia ambaye hayupo. Anaposema Allahu mawjud, hii ni zuga tu, azuga tu. Bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman. Hii inathibitisha kwamba Allah hayupo kabisa. Tunafahamiana? Lakini kwani hiyo ni aya? Tulimuuliza maswali yetu, hajajibu bado. Sisi atajibu Jumamosi na Jumapili na Jumatatu. Kwamba hiyo ni aya au hadithi au kauli ya salafi nani uliyoitegemea wewe? Hilo ni jambo la kuzingatiwa. Lakini bwana Ayub tumrudisha katika hadithi ya Jaria. Mimi leo nataka nimpeleke kwanza, nichukue akili yake kwanza niichote kumueleza kwamba hilo lidai hata kiakili pia alikubaliki, akili iliyosalimika, sio akili chafu kama yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza al-Jaria, aina Allah? Alisemaje? Fi sama, Allah yuko juu. Na aina kwa Waarabu inafahamika kwamba anaulizia makan. Naelewa? Mtu akikuuliza aina al-amiru, yuko wapi amiri? Wewe utajibuje? Fatuma, aina raisuna, yuko wapi raisi wetu? Tunasema yuko Dodoma Ikulu, sio? Sio hivyo? Sasa huko Ikulu atakuwa hayuko kwa dhati yake. Yaani tunasema yuko Ikulu raisi. Alimuuliza aina Allah, hakumuuliza aina kudratullah, wala hakumuuliza aina rahmatullah, wala hakumuuliza aina quwwatullah. Yeye alimsema aina Allahu, tena akataja jina lake hasa, ismuhu al-a'zam, aina Allah. Yeye Jari akasema Allahu fi samaa, Allah yuko juu. Na Jari alikuwa anatakiwa ajibu hivi, Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zamanun, kama anavyosema Ayub mropokaji kibwengo. Lakini kibwengo yule anasema yeye. Sawa? Kwa hiyo bwana kibwengo anasema kwamba Jari alikuwa anatakiwa ajibu. Sisi tunasema kwamba Jari alikuwa anatakiwa ajibu Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman. Lakini yeye akasema hivi, Allahu fi samaa, Allah yuko juu. Kwa nini akusema kwamba Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zaman? Hivi Ayubu na akili za sawa kweli wewe? Hata ufikiria ni. Yaani mtu wa kawaida umuulize aina Allah kwambie fi samaa alafu anze kuleta ta'wil. Na hili neno ta'wil bwana Ayub yeye anauleta msingi huu wa ta'wil. Sawa? Kaida ambayo ni batila. Kaida batila. Sawa? Ni kaida batila ambayo haikubaliki. Yeye anasema hivi, kila siku aimba na jisauti lake bovu lile. Jisauti bovu kweli kweli. Lakini yeye tukana kwamba imba Qur'ani. Usifikiri kuimba Qur'ani ndio elimu. Qur'ani yaimbwa kweli? Ndio maana nikamuita mropokaji. Yaani hajua anachokizungumza. Kwa maana Qur'ani si twaimba Qur'ani. Tuseme tu twasoma Qur'ani. Sasa na yeye asema wa kullu nasin, sio hata siwezi kuigiza sauti yake. Kullu nasin au hamat tashbiha au wilhu au fawid warum tanziha. Hiki kuna sauti yake fulani aitumia yeye. Asema sisi tuatembea humu humu, hapa ni kitabu tu. vitabu vyenyewe ndio hivyo wanavyovileta. Tunataka kauli za salaf, situletee watu waliopinda hapa na watu ambao wamekhalifu ijma', situletee watu hawa. Sasa yeye anasema wa kullu nasi, na kila nasi au hamat tashbiha, ambayo imedhanisha kumshabihisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe, au wilhu, wewe ifasiri, ilete maana ambayo ni kinyume na maana ya dhahiri yake, au fawidh, au egemeza elimu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, warum tanziha, na kusudia kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kaida ameileta shekhe mmoja akiitwa Burhanuddin Ibrahim Al-Laqani, amefariki mwaka 1041 hijiria, mwaka 1041 hijiria, baada ya kuruni huko, kaja na kaida hii mbovu, akamwekea Bwana Ayubu na mfano wake, na kina Yusufu Diwani, Yusufu Diwani, Bwana Ayubu na mfano wao, akawawekea, kwa sababu Yusufu Diwani ndiye promote Ayubu, sauti zake akaweka kwenye chaneli zake. Sawa, na yeye ana akili kama za Ayubu. Yaani mnapomuona Ayubu akili zake ndio za Yusufu Diwani hivyo hivyo. Kwa sababu atuyuru ala ashkaliha taqa. Ndege kwa shakli zao, wale ukiona njiwa hawezi kuruka na kunguru hata siku moja. Wanaruka pamoja wao, kunguru wanaruka wote pamoja, njiwa wataruka pamoja, kadhalika na wengine wataruka pamoja. Hawezi kuruka tofauti, wakaruka pamoja wakiwa hawafanani shakli zao. Sasa Bwana Ayubu ni kama Yusufu Diwani. Na fikra nyingi inaonekana anatoa kwa yule ndiye anayemnukulia kauli, mwambie hivi, mwambie hivi, mwambie hapa, kwambia mimi vitabu tu hapa, vitabu tu. Sasa vitabu vyako vimefeli, havibatilishi hoja hata moja ya ijma ya salaf, salaful umma. Na alhamdulillah, katika vitu vinafurahisha kwa Ayubu, huenda pengine Allah baadaye akamuongoza huko, akamleta katika daira ya Ahlusunnah wal Jamaa, kulithibitisha kwamba hataki hayo maneno, kiasema anakuambia Allah niepushe kabisa, wallahi wa billahi wa tallahi, Allah niepushe. Lakini yeye anathibitisha kwamba salaf walisema hivi, wao walikuwa wanalithibitisha hili, amirruha kama jaat, lakini hajui maana ya amirruha kama jaat. Sasa tunamuelezea maana ya amirruha kama jaat. Amirruha kama jaat, zipitisheni kama zilivyokuja, maana yake ni kuzibakisha madluli yake, ule ufahamisho wake juu ya vile zilivyo kwa dhahiri yake. Maswahaba walipoelewa, kwa sababu maswahaba wao walielezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, hawakuanza kuhoji kaifa istiwa. Naelewa hapo namna gani Allah, au kaifa istawa, vipi ambavyo Allah yuko juu, au kwa sababu wao wanaelewa Kiarabu na walielewa kwamba Allah yuko juu ya arshi. Kwa hiyo hawaza kueleza, je, yuko juu ya arshi kwa dhati yake au kwa kadha, na wala hawakufanya ta'wil wala tahrif, kama wanavyoeleza ahlu as-sunnah wal jamaa tuliwanukuu kauli zao. Kumbukeni tulikotoka huko, asija kutoka kwenye reli huyu bwana. Kumbukeni kauli tulizonukuu huko za wanachuoni za mwanzo kabisa, kina Imam al-Auza'i na wengineo katika wanazuoni, akina Imam Malik, na maneno ya Imam Malik ni msingi mkubwa wa kubomoa kauli za Bwana Ayubu. Sasa Ayubu alipofika katika maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, akithibitisha msingi wa amirruha kama jaat, aliposema, anasemaje? Anasema wal kaifu ghairu ma'lum, na kaifu haijulikani. Kwa hiyo Bwana Jamada yeye anathibitisha kwamba kaifu inajulikana. Sasa Bwana Jamada mwa anathibitisha kwamba kaifu inajulikana, eh? Kwa maana Allah yuko kwa dhati yake. Yaani huyu bwana, si tumpeleke Saudi angalau kidogo, au tumpeleke wapi akasome Kiarabu akielewe? Imam Malik aliulizwa kaifa stawa, namna gani Allah yuko juu? Kwanza kabisa, huyu muulizaji alikuwa anajua kwamba Allah yuko juu, naifahamu. Huyu muulizaji hakuuliza kwamba Allahu fi samaa au istawa Allahu ala al-arshi, hakuuliza hivyo kwamba je, Allah yuko juu ya arshi. Yeye aliuliza hivi, kaifa stawa, namna gani yuko juu? Kwa maana yeye muulizaji mwenyewe pamoja na bid'a yake alikuwa anathibitisha kwamba Allah yuko juu, pamoja na kwamba ni mubtadi, lakini yeye alikuwa anathibitisha kwamba Allah yuko juu. Yeye alichotaka kukijua kaifa stawa, namna gani yuko juu. Imam Malik akamwambia alistiwa'u ghairu majhulin, istiwa si majhul, ina maana inafahamika. Waarabu wanaelewa kwamba istiwa ni ala wartafa, amekuwa juu Allah subhanahu wa ta'ala, yuko juu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kaif ghairu ma'lumin, namna haijulikani, namna gani yuko juu kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo haijulikani. Anayejua ni nani? Ni Allah peke yake. Sasa usitake kuwachanganya watu ambao washaelewa kwamba Allah yuko juu kwa dhati yake. Kinachokatazwa hapa ni kuuliza namna ambavyo Allah yuko juu, kama ambavyo tunafahamu wa huwa samiu albasir, na Allah ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Lakini si hatuulizi kaifa yasma'u wa kaifa yubsiru, hatuulizi hivyo, namna gani Allah anasikia na namna gani Allah anaona. Lakini hatuulizi Allahu yasma'u Allahu yubsiru, si mnanielewa? Mimi nafikiri Ayubu ananielewa, pamoja na kwamba tukimjibu yeye hatukusudii yeye kama yeye kwa dhati yake, pamoja na kwamba huenda Allah akamuongoza, sio kusudia jamii inayomzunguka na wale wazee wake hadahumullah, ambao wakaa chini yake wale watatu wawili wale wamshakiza, ambia hivi si atamua si kadha, nyinyi wazee nyinyi mtakufa na itikadi mbovu na umri wenu unakaribia kuisha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, adhin. Naam, tuendelea na hadhara wetu. Sasa bwana Ayubu mropokaji kibwengo, tulipochoma msitu wake wa kwanza ule aliyokuwa amejificha yeye, badala ya kwenda kwenye msitu wenye miti mikubwa, akajificha huko, akajificha kwenye vichaka na vyenye tunavichoma moto pia. Sasa alikuwa amejificha huko Marungu kwenye misitu huko, tukaichoma hapa, akakimbilia Kakindu hapo, tumuona hivi, ah, kumbe yuko karibu hapa. Sasa hii misitu yako tunaichoma, alafu analamika sema bana tuchome sisi bana, usichomee msikiti. Maka amesema nadhani amesema atatuchomea na msikiti, huo msikiti ni wetu huo, inshallah baada ya miaka 10-15 msikiti utakuwa masalafi, yani usije ukadhani kwamba ni wako wa kudumu, kwa akida uliyokuwa nayo hiyo utaukimbia huu msikiti inshallah, au urudi katika usawa. Kwa hiyo msikiti hatuwezi kuuchoma sisi, tutakuchoma wewe na wazee wako hao ambao wanakusikiliza wakakushakiza, hao maskini yao hawaelewi hata unachokizungumza. Eti amwambia tazameni vizuri mhakiki hapo, sasa mwambie mzee nani huyo wa kuhakiki masala ya kielimu. Allahu akbar, Ayub hadahu Allah. Kwa hiyo Ayub nataka tukutoe fikra chafu uliyokuwa nayo, tukwambie kwamba Allah yuko juu ya arshi kama alivyojithibitishia yeye mwenyewe, na hivyo ndivyo walivyoelewa salafu saleh kwamba Allah kwa dhati yake yuko juu ya arshi. Hili neno adhat lilikuwa halitumiki zama za maswahaba, simenifahamu, kwa sababu wao walizipitisha kama zilivyokuja, wakaelewa kwamba istiwani ala wartafa, ndivyo walivyoelewa salafu saleh. Kwa hiyo wakisomea arrahmanu ala al-arshi stawa, wao walijua kabisa Allah yuko juu ya arshi kwa dhati yake, ishakwisha. Na ndio maana hakukuwepo na mjadala, na ndio maana nikasomea siku ile maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, na nitasomea tena inshallah kesho katika kuthibitisha nuzul, kwamba lau kama wangesikia maswahaba, watu wenye akili chafu kama Ayub, wao la maana dharuhum, wasingefanya nao mjadala kama tunavyofanya sisi, bali wao wangekimbilia katika kuwaadhibu, wangetia pingu, tia ndani huyo, ndio ilikuwa dawa yao hawa, au kata vichwa vyao, kwa sababu yakfuruna billahi wa rasuli, wanamkufuru Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao walikuwa wanazipitisha kama zilivyokuja, wakizifahamu maana zake, tunafahamiana, na walifahamu Qur'ani, na ndio maana walikuwa wakisema sahaba kwamba walikuwa hapiti aya 10 isipokuwa wanafahamu maana zake, ile kaifi ya sifati ndo hawakuijua. Na ndo maana ni kwa nikisema neno Imam Maliki kwamba yeye alimwambia al-kaif, al-kaif majhulun, kaifu si yenye kujulikana, lakini walistiwa maalumun, istiwa kuwa Allah yuko juu, hilo linafahamika kwa mtu aliyeakili na akili timamu. Ukimwambia Allahu fauqa al-arsh, Allah yuko juu ya arshi, hana kwanza kutafuta sasa uko juu ya arshi ni Allah au ni uwezo wake, ni Allah au rahma yake au kudura yake au uwezo wake au nguvu zake. Haanzi kutafuta mwenye akili timamu. Na masahaba sababu walikuwa wana akili timamu kuliko yeyote atakayekuja baada yao, walimuelewa vyema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nafahamiana? Na ta'wili, tunaposema ta'wili, maana kuna watu kisema ta'wili, wanasema ta'wili, ta'wili. Ayubu asema ta'wili na mimi nasema ta'wili. Ta'wili ni nini? Ta'wili ina maana tatu kwa mujibu wa maelezo ya ahlul ilm. Ta'wili ina maana ya tafsiri. Ta'wili ina maana ya tafsiri, kukitafsiri kitu. Na ta'wili ina maana ya al-aqibatu wal ma'al, hatima ya jambo, hatima ya jambo. Kadhalika ta'wil ina maana ya tahriful kalima an dhahiriha, kulipondosha neno, kuliondoa katika dhahiri yake. Na hii ndio ta'wili ambayo sisi tunaipinga. Hii ta'wili ya tatu hii ndio ambayo tunapinga naye na Ayubu. Kwa hiyo tunasema ta'wili, kwa ta'wili maana yake nini? Ni kulipondosha neno, kulitoa katika dhahiri yake. Sasa wanapoambiwa kwamba salaf lam yuawilu hadhihi sifat, hawakuzifanyia ta'wili hizi sifa, ina maana lam yuharrifu hadhihi sifat an dhahiriha, hawakuzipondosha hizi sifa, kuzitoa katika dhahiri zake, walizibakisha vile vile zilivyo. Arrahmanu ala al-arsh istawa, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arsh. Aamintum man fi sama, hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu? Hawakutaka ta'wili ya kwanza kutafuta sasa yuko juu kivipi, yukoje, amekaa au amesimama au amelala au amefanya kadha. Bana si atukubali. Salafu hawakuwa hivyo, wao walizipitisha kama zilivyokuja. Ndio maana ya amirruha kama jaat, na ndio maana al-Imam al-Auza'i maneno yake makubwa kwamba kunna watabi'una mutawafirun, sisi tulikuwa hali ya kuwa tabi'una wako wengi, kwa maana hawakutupinga. Tutasema Allahu fawqa al-arsh au ar-rahmanu 'ala al-arsh istawa. Mafhum ya ikhwa? Naam. Sasa bwana Ayubu tulimtajia kauli nyingi sana za wanawazuoni, wanaothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arsh, bali kumkufurisha Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Kama mnakumbuka, rejeni katika muhadhara wa kwanza, yeye alitaja kwamba atakayesema kwamba Allah hayuko juu, huyo ni kafiri. Yule bwana aliyeuliza akasema hapana, lakini yeye asema kwamba kweli arrahmanu ala al-arsh istawa, Allah yuko juu ya arsh, lakini sijui mimi al-arshu fi samaa au fi al-ard, mimi sijui arshi hiyo iko juu au iko chini kwenye ardhi. Huyo akamwambia Imam Abu Hanifa akasema hivi, asiamini kwamba arshi iko juu fahuwa kafirun, huyo ni kafiri. Sasa tunataka tuone sisi baina yetu sisi, kama ingekuwa ukafiri wagawiwa, maka yeye asema sisi ni makafiri, nani akanikufurisha? Hasa mara kwanza alinifanya mimi mnafiki, maka mnafiki ni kafiri, tena mnafiki ni mbaya kuliko kafiri. Nikamwambia wewe kasome, hujui hata kutumia alfadhi hizi. Unapomwita mtu mnafiki kama walivyozoea watu wamkufurisha wewe, kwa hiyo akanikufurisha mara ya kwanza. Mara hii akaswari akasema, nasema wazi, yani hana kigegezi katika kusema kwamba mimi kafiri kwa sababu ya msimamo huu niliokuwa na. Maadamu nina msimamo huu, mimi kafiri, na masalafu wote wa hovyo hovyo nyote ni makafiri. Faya subhanallah, ala tastahi ya Ayub, humuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yeye ukafiri wamrudia yeye maskini, pamoja na kwamba sisi hatumkufurishi Ayub, twamwombea dua Allah muongoze, maslaki anayokwenda nayo si maslaki ya sawa. Naam. Sasa huyu Ayubu huyu, lakini katika mambo anayofanya anajitapa kwenye audio zake,
komantam kita msumari si nini, huyu majibu yangu hawezi kujibu yeye wala shekhe wake, huyo shekhe wake salafi wa hovyo hovyo wote watukana, wala fulani wala wote walioko juu yake. Haya mambo hatuyashangai sisi, watu wa batili wote kinyana kwenye mnakasha ndivyo walivyo. Nitakukumbusheni kisa cha al-Imam Abdul Aziz bin Kinani na Bishri al-Marisi, walipoingia katika mjadala wa kwamba Qur'an ni kiumbe au sio kiumbe. Abdul Aziz al-Kinani yeye alikuwa anathibitisha kwamba Qur'an ni ghairu makhluq, kalamullah ghairu makhluq, na ndio msimamo wa al-sunnah wal jamaa, na alhamdulillah Ayubu analithibitisha hilo, lakini hana aya wala hadithi. Tunafahamiana? Hana aya wala hadithi. Kwa nini nasema hivyo? Hakuna aya iliyosema Qur'ani ni ghairu makhluqin, sawa, wala hadithi iliyosema hivyo, lakini amethibitisha. Lakini hapa kwenye Ar-Rahman ala al-Arsh istawa akapinga kwamba bidhatihi, akapinga. Sasa sijui aliyemthibitishia kwamba al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq ni nani, na aliyemthibitishia kwamba Ar-Rahman ala al-Arsh istawa maana yake sio hii ni nani? Nafikiri mnanielewa nini, lakini anaweza akaja akasema, kwa hiyo jamani unapinga kwamba al-Qur'an khairu makhluq? Kwa uwele wake mchache nataka nimwambie hivi, wale waliosema hivi al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq ndio hawa hawa waliosema Allah yuko juu ya arshi kwa dhati yake. Kwa maana ukikubali huku kubali na huku, lakini wenzako walipinga kwamba al-Qur'an pia ni makhluq. Bishrul Marisi, mahali shaibi Bishrul Marisi, walijadiliana sana na kwanza alimwambia sitaki hoja isipokuwa kwenye Qur'ani tu, masala ya hadithi usiniletee kwa sababu inaweza kuwa dhaifu au sahihi, wewe lete Qur'ani tu. Ibn al-Kinani akamwambia, Abdul Aziz bin Kinani akamwambia sawa. Wakajadiliana hapo hujja, mwisho wa yote Bishrul Marisi akamwambia hivi, mimi nasema, na huo ndo msingi wao mkubwa, mimi nasema hivi, Qur'ani ni makhluq kwa sababu Allah anasema Allahu khaliqu kulli shay, Allah amekiumba kila kitu, walqur'anu shay, na Qur'ani ni kitu. Kisha kabla hajajibiwa, sasa bwana Ayubu kama hivyo hivyo, bwana Ayubu hajajibiwa kaanza kuruka, jaa alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa, na watu wake wanashangilia. Kisha akampiga kwenye mapaja nani huyu Abdul Aziz al-Kinani kwamba shakushinda wewe, kwa sababu alimwambia sharti, kwa sababu alilazimisha kwenda mpaka kwa mfalme yule Abdul Aziz. Anasema ukishindwa utachinjwa, naye akakubali sawa, nitachinjwa sina shida. Sasa bwana yule hajashinda, hoja ametoa, ametoa ile aya wala haimsupport kama, lakini akakimbilia jaa alhaqu wa zahaqa albatil, ndio yale yale maslaki ya Ayubu. Wewe hujajibiwa bado, waanza jaa alhaqu wa zahaqa albatil, maana yake nini? Subiri ujibiwe, kama hivi tunavyokujibu sasa hivi. Sasa yule Abdul Aziz kila alivunja hoja zake na bwana yule akabaki, fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawma alkafirin, akamwambia hivi, wallahu shay wa laysa kal ashiya, na Allah ni kitu lakini sio kama vitu vingine. Kwani wewe hujui kauli ya Allah aliposema, qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillah, sawa, qul ayyu shay'in fasamma Allah nafsahu bi shay, Allah akajiita kama ni kitu, wa laysa kal ashiya, na sio kama vitu vingine. Kwa hiyo wewe unaposema Allahu Qur'anu ni shay, basi la kal ashiya, kwa sababu Qur'an ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuwa uluu Allah ta'ala ni sifatun min sifati Allah subhanahu wa ta'ala laysa bimakhluqin. Hiyo uluu ya Allah hiyo tunayozungumzia sisi sio kiumbe, kwa sababu ni sifa miongoni mwa sifa za Allah jalla wa ala, kama ilivyokuwa al-Qur'anu ghairu makhluqin, kwa sababu ni sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam, Allah yatakallam, Allah anazungumza. Kwa hiyo sifa miongoni mwa sifa zake yatakallam, Allah anazungumza. Kwa hiyo miongoni mwa sifa zake ghairu makhluq, na miongoni mwa sifa zake ni uluu yake Allah jalla wa ala ni ghairu makhluq. Kaif la nasalu an hadha was-su'alu anhu bid'ah, kuuliza kuhusu kaif ni uzushi. Haya maneno hata kama wayachukia Ayubu, ndivyo hivyo hivyo. Baada ya kumweka sawa bwana Ayubu na watu kuwa wametuelewa, mi naamini kwamba alhamdulillah watu wapongo wanatuelewa vizuri, japo yeye ni hasidi bwana Ayubu, hasidi mkubwa kabisa, kwamba sisi hatusikilizi, tumechokwa. Umechokwa wewe na kelele za asubuhi, watu wanaamka na wewe na hoja zako matusi, majungu, kukufurisha watu kadha. Sasa unyamaze, lakini huwezi kunyamaza. Sisi hatuna mamlaka kunyamazisha, wewe ongea tu. Lakini watu washakujua, tumefunua hijabu yako alhamdulillah, watu washakujua kwamba wewe ni mropokaji, alhadhayanu almufrid. Naam, nitanukulia akwali za wanawachuoni ambao wametangulia. Al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ulu, yeye anadai kwamba Imamu al-Dhahabi aniungi mkono, hakuungi mkono katika msimamo wako huu mbovu, wala Al-Auza'i wala Imam Malik wote hawakuungi mkono. Asema Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala yeye mwenyewe katika kitabu chake asema, waqad taqaddama, sikilizeni kwa makini maneno haya, waqad taqaddama mithlu hadhihi al-ibarat, na zimetangulia mfano wa ibara hizi adhat. Hapa tuko kwenye kumthibitisha kwamba kuna maulama waliotangulia wanaothibitishia dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad taqaddama mithlu hadhihi al-ibarat, na zimetangulia mfano wa ibara hizi, yani maelezo haya, an abi ja'far ibn abi shaybah, kutoka kwa Abu Ja'far ibn abi shaybah, wakaririni hawa na wachuoni, wa Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi, wakadhalik atlaqaha Yahya ibn Ammar, kama hivyo ametamka kwa wazi, kwa maana amelitamka hilo Yahya ibn Ammar, amelitamka hilo fi risalatihi, katika risala yake, walhafidhu, na alhafidh Abu Nasr al-Wa'ili as-Sijzi, yule tumemtaja siku ile, pia ametangulia kusema hayo, kutaja ibara hii fi kitabi al-Ibana, katika kitabu cha al-Ibana fi kitabi al-Ibana tilahu, katika kitabu cha Ibana ambacho ni chake, fa innahu qal, hakika yeye al-Imamu Sijzi amesema, wa a'immatuna kath-Thawri, na maimamu wetu kama al-Imamu Thawri, wa Malikin, na Imam Malik, wal-Hammadi, na Hammad, wa ibn Uyainata, na ibn Uyaina, wa ibn al-Mubarak, na ibn al-Mubarak, wal-Fudail, na al-Imam al-Fudail, wa Ahmada, na Ahmad, wa Ishaqa, na al-Imam Ishaq ibn Rahoya, muttafiquna, ni wenye kuwafikiana, ala anna Allaha, juu ya kwamba Allah, fawqa al-arshi bidhatihi, yuko juu ya arshi kwa dhati yake, wa anna ilmahu bikulli makanin, na kwamba elimu yake iko kila sehemu, wa kadha atlaqaha ibn Abdul Barri, na kama hivyo ameliachia wazi, amelitamka kwa wazi ibn Abdul Barri, kama sayati, kama itakavyokuja, wa kadha ibaratu Shaykh al-Islam, na kama hivyo ibara ya Shaykh al-Islam Abi Ismail al-Ansari, ameni Abu Ismail al-Ansari, sio kafiki ni Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, akamchukia kweli kweli huyo al-Ansari. Fa innahu qala, yeye amesema hivi, wa fi akhbarin shatta, na katika khabari zilizo tofauti tofauti, anna Allah fi samai sabi'a, kwamba Allah yuko katika mbingu ya saba, ala al-arshi, yuko juu ya arshi, binafsihi, kwa dhati yake, karirini hiyo, binafsihi, kwa dhati yake, nani huyu? Abu Ismail al-Ansari. Wakadha qala Abu al-Hasan, na kama hivyo amesema Abu al-Hasan, fi tilka al-qasida, katika hiyo qasida, aqaiduhum anna al-ilaha bidhatihi, akida yao hao salaf kwamba Allah subhanahu wa ta'ala muabudiwa kwa dhati yake, ala arshihi ma ilmihi bil ghawaibi, yuko juu ya arshi yake pamoja na ilmu yake ya yale yaliyojificha. Aqaiduhum, akida yao salaf, anna al-ilaha bidhatihi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake. Sasa jatuambie, ni nani huyo salaf aliyekutangulia, au ni nani mwanawachuoni aliyekutangulia katika wanawachuoni waliotangulia? Tuambia hawa hapa, asema hivyo huyo, kwamba kwa dhati yake, ala arshihi ma ilmihi bil ghawaibi, yuko juu ya arshi pamoja na ilmu yake kwa kuyajua mambo ya ghaib. Wa ala hadhihi alqasida, na juu ya qasida hii, maktubun bi khatti al-allama, imeandikwa kwa khatti al-allama Taqiyuddin ibn Salah, li Taqiyuddin ibn Salah, hadhihi aqidatu ahli sunnah wa ashabi alhadith, hii ndo aqida ya ahli sunnah na ashabu alhadith, wameandika hivyo. Wakadha
athlaqa hadhihi lafdha, na kama hivyo amelitamka kwa wazi lafdhi hilo Ahmad ibn Thabit at-Tarqi al-Hafidh al-Sheikh Abd al-Qadir al-Jaili, kama hivyo amelitamka kwa wazi Ahmad ibn Thabit at-Tarqi na wal-Mufti na al-Mufti Abdul Aziz pia amelitamka hilo wa Taifa, na kundi kubwa limelitamka hilo. Wallahu ta'ala khaliqu kulli shay'in bi dhatihi, anaendelea al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, na Allah hali yakuwa ametukuka ni mwenye kukiumba kila kitu kwa dhati yake. Mudabbiru al-khalaiq bi dhatihi, ni mwenye kuwapangilia waja, yani mambo ya waja, kwa dhati yake. Bila mu'inin, pasi na msaidizi yeyote. Wala muazirin, wala muazir, yani msaidizi yeyote anakusudia. Wa innama arada ibn abi zaidin wa ghayruhu, na hakika amekusudia ibn abi zaid na wengine wasiokuwa ibn abi zaid. Atafriqata baina kaunihi ta'ala ma'ana, kutofautisha baina ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi, wa baina kaunihi ta'ala fawqa al'arsh, na baina ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Fahuwa kama qala, ni kama alivyosema, wa ma'ana bi'ilmihi, na yuko pamoja na sisi kwa elimu yake. Wa annahu ala al'arshi, na kwamba yeye yuko juu ya arshi. Kama a'lamana haithu yaqul, kama alivyotuambia sisi, alivyotujulisha sisi pale aliposema ar-rahmanu ala al'arshi istawa, Allah mwingi wa rehma yuko juu ya arshi. Waqad talaffadha bil kalimati al madhkurati jama'atun min al ulama, na wamelitamka neno hilo ambalo limetajwa, yani bidhatihi, wengi katika ulama. Kama qaddamnahu, kama tulivyotanguliza kueleza huko, tazama katika al ulum safha ya 235 ametamka haya al imamu al dhahabi rahimahullahu ta'ala. Tuko pamoja. الإمام المقري المحدث أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي هو مفارق مواقع ميان إشرين تيسة أنا سمع يبي وأجمع المسلمون نوم كباليان وإسلام ووتي من أهل السنة كتك أهل السنة على أن معنى قوله تعالى juu ya maana ya kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na yeye yupo pamoja na nyinyi popote mtakapokuwa. Wa nahwi dhalik, na mfano wa hizo, min al-Qur'an, katika Qur'an, anna dhalika ilmuhu, kwamba hiyo ni ilmu yake. Wa anna Allah fawqa as-samawati bi dhatihi, na kwamba Allah yuko juu ya mbingu kwa dhati yake. Mustawin ala arshihi kaifa sha, yuko juu ya arshi yake bila anavyotaka. Sawa, bidhatihi, ametaja bidhatihi, fauqa samawati bidhatihi, ametaja kwa kusarrih al-Imam Abu Umar At-Talmanki wa mfariki mwaka 429. Sawa, tuko pamoja. Kisha katika maneno aliyosema, anasema qala ahlu sunnati fi qawlihi, wamesema ahlu sunna katika kauli yake Allah arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah yuko juu ya arshi, anna al-istiwaa min Allahi ala arshihi al-majid ala al-haqiqati la ala al-majaz, kwamba kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake iliyotukuka ni kwa hakika na si kwa majaz, ni hakika hasa. Katika kitabu al-usul ila ma'rifati al-usul ameyataja al-imamu huyu maneno haya. كذلك الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني ويما فريق مواكا 535 أنا سمع وزعم هؤلاء نهم داي هوا أو جماكنا أيوب هوا أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق كما هيجوز وشريا kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vichwa wala vidole kuelekea juu. Fa inna dhalika yujibu tawhida, hilo linawajibisha tawhid. Waqad ajma'a almuslimun, na hakika wamekubaliana waislam, anna Allah huwa al-aliyyul a'la, kwamba Allah ndiye al-aliyyul a'la, aliyetukuka aliye wa juu. Yote ni sawa, lakini zote ni kwamba aliye wa juu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nataqa bidhalika al-Qur'anu fi qawli, na imelitamka hilo Qur'ani katika kauli yake, sabbih isma rabbika al-a'la, lisabbih jina la mola wako aliye wa juu. Wazaamu anna dhalika bimaana uluwi lghalaba, sikilizeni kwa makini maneno haya. Wazaamu, na wakadai hawa kina Ayubu, anna dhalika, kwamba hilo la sabbih isma rabbika al-a'la bimaana uluwi lghalaba, ni kwa maana ya uluwi ya ghalaba, sawa, kwamba ni maana ya uluwi ya kushinda na sio ya dhati, la uluwi dhati na sio uluwi ya dhati. Wa inda almuslimina, na mbele za Waislamu. Sasa Ayubu, ajichagulie upande wako, wewe uko wapi? Wa inda almuslimina, na mbele za Waislamu. Anna lillahi azza wa jalla uluwa alghalaba, kwamba ana Allah subhanahu wa ta'ala ujuu wa ghalaba, wa kushinda. Wa uluwa min sa'iri wujuhi al-ulum, na ana uluu, wal uluwa min sa'iri wujuhi al-ulum, na Allah ana ujuu katika bakia auju, yani namna tofauti tofauti za ulu. Lianna al-uluwa sifatu madhin, kwa sababu ulu ni sifa ya kusifika Allah subhanahu wa ta'ala, kusifiwa. Fathabata lillahi, ikathibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala uluwu dhati, ikathibiti uluwu dhati. Al-imamu nani huyu? At-Talhi al-Asbahani, alifariki mwaka 535. Ikathibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ana uluwu dhati wa uluwu sifat, na uluwu ya sifa, wa uluwu al-qahri wal-ghalaba, na ana uluwu Allah subhanahu wa ta'ala ya kushinda, kutenza nguvu na kushinda. Na ndio maana mwanzo wa maneno nikawaambia, kwa sababu Ayubu anaona kama mimi naongea natumia rai yangu, kwamba yeye anatumia akili yake na mimi natumia kitabu tu hapa. Sasa nani ambaye atamshinda mwenzake? Yaani mfano maneno kama hayo. Sasa yeye nikizungumza pale, nilipozungumza kwamba ulu ya Allah imeganyika katika sehemu tatu, na zote ni ulu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana ulu dhati ambayo ndio ugomvi wetu mkubwa, na ulu al-qahri, na kadhalika uluu sifati, zote anazo Allah, ni zake Allah, lakini uluu dhati. Katika kitabu al-Hujja fi bayani al-Mahajja, juzu ya pili, kurasa 114, ameyataja al-imamu huyu, al-imamu al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo bana, dhati ipo. Ayubu sio kasema nitajie dhati imetajwa wapi, ndio hii hapa, nitahesabu wanachuoni wangapi. Naam, kadhalika al-imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipotaja maneno ya al-Imam Hammad ibn Zaid, ambaye yataja huko nyuma kwamba hujjatuhum fi dhalik min al-kitab wa sunna, hujja yao katika hilo katika kitabu na sunna. Hujjatuhum ala dhalika an-nusus wal athar, na hujja zao ni juu ya nusus hizi za kitabu na athari. Kisha akasema baada ya hapo al-Imam al-Dhahabi katika al-ulu wa maqalatul Jahmiyya, huyo ni Hammad ibn Zaid anasema hivyo, anamnukuu al-Imam al-Dhahabi, wa maqalatul Jahmiyya, na maneno ya Jahmiya, anna Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'i al-amkina, kwamba Allah yuko katika kila sehemu, Allah yuko kila sehemu. Hayo ni maneno ya nani? Ya Jahmiya. Sasa Ayubu nilipomwambia, kwanza niliposoma maneno ya Imamu Dhahabi, kwamba mwanzo wa kuchomoza haya mambo haya yalianza na bwana mmoja wa Ja'd ibn Dirham, akauawa. Yeye ndiye mtu wa kwanza, man ankara anna Allah fawqa al-arshi bidhatihi, ndiye mtu wa kwanza aliyepinga kwamba fauka al-arsh, afwan, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh. Yeye akasema sisi sio Jahmiya. Kwani wewe jamani ushaje kunisikia nasema Allah yuko kila mahala? Wewe una nazaa kutoka kwa Jahmiya. Amechota msimamo huo kutoka kwa Jahmiya huyu bwana Ayubu. Kwa sababu kusema Allah yuko kila sehemu na kusema Allah hana makan, hakuna tofauti. Sikiliza anavyosema sasa. Ta'ala Allah an qawlihim. Ametukuka Allah kuachana na kauli yao hii. Bal huwa maana aina ma kunna bi ilmihi, bali yeye Allah yuko pamoja na sisi popote tulipo kwa ilmu yake. Kisha akasema, sikiliza maneno yake, nasibu ya Ayubu iko hapa, wa maqalu mutaakhiril mutakallimin, na maneno ya waliochelewa katika mutakallimun. Yeye bwana Ayubu si tafsiri ametoa wapi? Anasema almutakallimun ni watu wa tauhid. Huyu bwana huyu tatiza asoma kwa bwana Google, kichukua simu yake mwenyewe angalia kwa wale walizozinukuu wale waliopinda mfano wake ananukuu, na wengine wanamsaidia mashehe wake akina Yusuf Diwani huko ananukuu. Sasa almutakallimuni ahlul kalami, wale ambao walikuja kufanya tahrif katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ta'wil ambayo ni batil, haikubaliki. Kwa hiyo hawa wanasema hivi, anna Allah ta'ala laisa fis sama, na ndio maana mwanzo nikasema Ayubu msimamo wake anaona kwamba Allah hayuko popote. Naelewa maana ya Allahu maujudun bila makanin, maana yake Allah hayuko popote. Naelewa ndio maana maneno yake namna ya qubhu kalamihi hadha ar-rajul, ubaya wa maneno ya huyu bwana huyu, anna Allah ta'ala laisa fis sama, Allah hayuko katika mbingu, wala ala al-arsh, na kwamba Allah hayuko juu ya arshi, wala ala samawat, na kwamba Allah hayuko juu ya mbingu, wala fil ardi, na kwamba Allah hayuko katika ardhi, wala dakhil al-alami, wala Allah sio mwenye kuingia katika ulimwengu, wala kharij al-alam, wala hayuko ndani ya ulimwengu, wala hayuko nje ya ulimwengu, wala huwa ba'inun an khalqihi, wala Allah hajajitenga na viumbe wake, wala muttasilun bihim, wala hajaungana nao Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu, na wakasema hivi, jami'u hadhihi al-ashya sifatu al-ajsam, hizi sifa zote ni sifa za kiwiliwili, sifa za viwiliwili ndo wanakuwa wana makani. Naelewa, na Allah sio kiwiliwili, kwa hiyo hana makani, kwa hiyo la dakhila wala kharija wala muttasila bihim wala baina, yote hayo sifa zao, kwa maana huyu sasa hayupo. Wallahu ta'ala, kisha wanasema wallahu ta'ala munazzahun 'anil jism, na Allah subhanahu wa ta'ala mitakasika kutokana na jism, hana jism. Qala lahum ahlus sunnati wal athar, wakawaambia ahlus sunnati wal athar, ambao ndio kina sisi tunamwambia Sayyubu, sikiliza msimamo wetu sisi, nahnu la nakhudhu fi dhalik, sisi hatuliingilii hili, wa naqulu ma dhakarnahu, na tunayasema haya tuliyotaja bwana Ayubu, ittiba'an linnususi, kwa sababu ya kufuata nusus za kitabu na sunna, wa in za'amtum, ijapo mtadai nyinyi madai yenu yadai, wala naqulu biqaulikum, wala hatusemi kwa maneno yenu nyinyi bwana Ayubu, fa inna hadhihi suluba nu'utul ma'dumi, kwa sababu hizi sifa za mapungufu mlizozileta nyinyi ambazo anatakaswa nazo Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za kitu kisichokuwepo. Kwa sababu ikiwa Allah hayupo juu ya arshi, wala hayupo juu ya mbingu, wala hayuko katika ardhi, wala hayuko kwetu, wala hayuko popote, basi hiyo ni sifa ya maadum, kitu kisichokuwepo. Naelewa maneno yake, lakini ana maneno ya al-Imam huyu. Kisha akasema ta'ala Allahu jalla jalaluhu anil adam, ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana na kutokuwepo, bal huwa mawjudun, bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupo, mutamayizun an khalqihi, amejitenga kuachana na viumbe wake, mausufun bima wasafa bihi nafsahu, anasifika kwa vile alivyojisifia yeye nafsi yake, min annahu fawqa al'arshi bila kaif, kwamba yeye yuko juu ya arshi bila ya namna ambayo sisi tuijua. Tazama katika al-ulu ukurasa wa 143. Naelewa maneno haya. Kwa hiyo huyu bwana Ayubu amekuja na madai kwamba Allah hayupo. Ndio maana ya maneno ya Ayubu, nyi waeleweni watu wapongwe, kwamba Ayubu asema hivi, Allah hayupo kamwe. Huyu Allah mnayemwabudu nyinyi hayupo. Ndio maana ya maneno ya al-Imam rahimahullahu ta'ala. Mwanachuoni mwingine Al-Harith Al-Muhasibi, yeye anasema amma qawluhu, ama qawli yake Allah ala al-arsh istawa, kwamba yuko juu ya arsh, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, na yeye Allah ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja, yuko juu ya waja wake. Sasa nakamwambia Ayubu kwamba mimi sijabuni buni tu, nikatafsiri tafsiri zangu za kwamba huwa al-qahiru fawqa ibadihi, mjitamkia tu fawqa, hapa ni nasemaje, fawqa hapa ni ya makanatu wa rutba lal makan. Sasa nataka nimwambie hawa na wachuoni hawa walikuwa na kitafsiri, aya walizokuwa kizitumia ni hizi hizi, aamintu man fi sama, na mfano wa hizo huwa al-qahiru fawqa ibadi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Sasa yeye analalamika kwamba mimi niliposoma aya hizi nikaondoka. Sasa usijua asome kutubu za al-sunna, angalieni vitabu vya wanachuoni wanaothibitisha uluwullah, wao kwanza wanazileta ayat. Sio hilo tu, alivyokuwa mjinga huyu bwana, vitabu vyote vya hata vya fikhi wakitaka kuelezea kitu fulani, mfano jambo la bai mathalan, sio, au jambo la madeni, mfano mlango wa kuuzia madeni, utakuta wanahitaja aya ya deni peke yake, alafu wanakuja kusherehesha huku chini, sio, kala fulan kala fulan kala fulan, au wanaweza kaelezea aya, mfano Imamu Nawawi soma riyadhus salihin, tusunayo hapo, akataja aya zinazohusiana na mlango wake, akazieleza zote, akazitaja kama 10 hivi au 5 au 6 au 2, alafu akaanza kutoa maelezo huku chini. Sasa bwana Ayubu analalamikia kwamba alipotaja zile aya akaondoka hivi hivi kavukavu. Ujielewi kweli wewe bwana, mbona mimi si maelezo nimeyatoa kwenye akwali za ulama walivyozielewa hizi aya, kwani tatizo liko wapi? Kadhalika akasema huyu al-Imamu al-Muhasibi, aamintum man fis sama, hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu? Akasema kadhalika, idhan la betaghaw ila dhil arshi sabila, basi wangetafuta kwa yule mwenye arshi njia ya kumfikia. Fahadha wa ghairuha, haya aliyotaja al-Imam na nyinginezo katika aya kisa sawa ilikuwa fahadhihi wa ghairuha, hizi ayat na nyingine ambazo hakuzitaja al-Imam, mithlu qawlihi, mfano wa kauli yake Allah, ta'aruju al-malaika, na mfano wa nyingine katika aya, ta'aruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi, wanapanda malaika na malaika na Jibril alayhi salam kwake, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye Allah linapanda neno zuri. Hadha munqati'un, hizi ni zenye kukatwa moja kwa moja. Yujibu annahu fawqa al-arsh, zinawajibisha kwamba Allah yuko juu ya arsh. Fawqa al-ashya'i kulliha, yuko juu ya vitu vyote. Munazzahun anid dukhuli fi qalqihi, ni mwenye kutakaswa na kuingia kwa viumbe wake. La yakhfa alayhi minhum khafiya, hakijifichi juu yake yeye kutoka kwao hawa viumbe kitu chochote. Li annahu abana fi hadhihi al-ayat, kwa sababu Allah amebainisha, ameweka wazi katika aya hizi, anna dhatahu binafsihi fauqa ibadihi, ndio mahali shahidi, anna dhatahu binafsihi, kwamba yeye Allah dhati yake yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko juu ya waja wake. Liannahu qal, kwa sababu amesema, aamintum man fis samaa ay yakhsifa bikum al-ard, yani fauqa al-arsh, anakusudia kwamba yuko juu ya arshi. Wal arshu ala samaa, na arshi iko juu ya mbingu. Kwa hiyo haya ndio maneno yetu tunayotegemea bwana Ayubu. Kwa hiyo usije tena ukaulize dhati imetajwa wapi, dhati imetajwa wapi? Tazama fahamu al-Qur'an safha kuanzia 349 mpaka 352 katika kitabu fahamu al-Qur'an. Tazama maneno haya ameyataja al-Imam al-Harith al-Muhasibi. Samtosha? Samtosha hizi? Bado. Paka elewe. Al-Imam ad-Darimi anasema hivi. Imam ad-Darimi anasema hivi. Li'annahu qala fi ayin kathira, kwa sababu Allah amesema katika aya nyingi, ma haqqaqa annahu fawqa arshihi, zile zinathibitisha kwamba yeye yuko juu ya arshi yake. Fawqa samawatihi, yuko juu ya mbingu zake. Fahuwa kadhalika la shakka fihi, jambo liko hivyo wala hakuna shaka ndani yake. Falamma akhbara annahu ma'a kulli dhi najwa, pale aliposema kwamba yuko pamoja na kila mwenye kunongona, kulna, si tumesema, ilmuhu wa basharuhu ma'ahum, elimu yake na kuona kwake ku pamoja nao. Wa huwa binafsihi ala al-arshi, na yeye Allah kwa dhati yake yuko juu ya arshi. Bikamalihi kama wasaf, kwa ukamilifu wake Allah kama alivyosifia, alivyojisifia yeye mwenyewe mpaka mwisho maneno yake rahimahullahu ta'ala. Ba ametaja maneno haya baada ya kutaja adilla mbalimbali zinaelezea katika kitabu chake Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya Ad-Darimi safha ya 36. Ametaja maneno haya al-Imamu ad-Darimi, pamoja na huko juu ameleta maneno ambayo yana utata ndani yake kabla ya haya, lakini wanawachuoni wameweka sawa. Naam, lakini ithbatu dhati katika hili. Al-Imam Ibn Abi Shayba, mwingine huyo, al-Imam Ibn Abi Shayba asema, fahuwa fauqa as-samawati wa fauqa al-arshi bi dhatihi, yeye Allah yuko juu ya mbingu, juu ya arshi, kwa dhati yake, kwa dhati yake, mutakhallisan min khalqihi ba'inan minhum, amejitenga kuachana na viumbe wake, ba'inan minhum, amejitenga kutokana nao, Allah amejitakasa kujiweka mbali na viumbe wake, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yuko amejitenga kutokana nao, hajachanganya nao wa viumbe wake. Ilmuhu fi khalqihi, elimu yake kwa viumbe wake, Allah subhanahu wa ta'ala iko kwa viumbe wake, na maana kwamba anawajua viumbe wake. La yakhrujuna min ilmihi, hawatoki kwenye elimu yake Allah, kwamba hawajui kwamba fulani kafanya hiki, hatomjua, hayuko hivyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hii katika kitabu al-arsh wa ma ruya fihi, safha ya 291 na 292 cha Imam Ibn Abi Shaiba. Tutaka aje awapinge hawa bidhatihi, sawa. Kadhalika hawa ndio wanawachuoni ambao tumewanukuu, lakini wako wengi, maelfu ya wanawachuoni wakitaja bidhatihi, na hiyo ni kwa sababu ya hawa wenye inadi hawa, kwa sababu maswahaba wao walielewa moja kwa moja kwamba bidhatihi, na ndio maana hawakuwa na haja ya kugombana ndani yake kwamba hakuna itakuwa sio bidhati. Wao walielewa moja kwa moja. Na yule jaria alipoulizwa, nimekuuliza swali wewe, yule jaria alipoulizwa aina Allah, yeye hakusema Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zamanun. Usirudie maneno hayo kuyaropoka mbele yetu wala mbele ya watu wapongwe, hayo maneno ni ya batil, yanakukufurisha bwana Ayubu. Hatujasema kwamba wewe tayari ni kafiri, na wala hatusemi kwamba tutaswali nyuma yako, labda tutaacha kuswali nyuma yake kwa sababu ya ushirikina, sio sababu ile ni mganga wa kienyeji, lakini huyu mganga anaenda mbali. Basi ngoja tuyaache, ngoja tumsamehe kwa leo, ila akiendelea tutamtaja, tutatajia kazi yake maalumu yanayofaa kufanya. Make yeye alisema katika maneno yake, alisema bwana Jamada, we fanya udalali wako huko, hii kazi achana nayo. Alafu akajicheka mwenyewe akasema, na yeye atasema nina mimi nikaague. He, ukaague kweli, uachane na jambo hili, halikuhusu kamwe hili. Yaani huyu ni kama mwanamke, unajua jihadi fi sabilillah imefaradhishwa kwa wanaume, sio? Lakini mwanamke akiingia vitani anapigwa. Sasa bwana Ayubu kalivamia hili jambo ni kama mwanamke. Nilikuwa si lake. Kwa sababu ashaingia vitani, sisi tumpiga. Tumpiga nalo mpaka akome. Na aache kuropoka. Kila akikaa anafikiria, ah, kumbe makayanaona kwamba hakuna mtu wa kumjibu hata mmoja, kwamba sisi tujikusanya tuapeana hoja, peaneni hizo hoja, mimi jeshi la mtu mmoja. Wewe bana, jeshi la mtu mmoja, atumia smartphone kutafuta bahthi zako, tafuta kina Yusuf Diwani kwa kusaidie. Sasa umtafuta marid kwa marid bana. Chongo amuongoza kipofu, au wanasemaje, kipofu anamuongoza mwenye macho, lakini hawa hawana macho wote hawa. Waongozana wapeleka kwenye shimo, shimo la moto, na sisi tuwaunguza hawa. Wewe na mfano wako mje mjibu hizi hoja za hawa wanawachuoni. Kadhalika wanawachuoni wamekufurisha watu wa sampuli hii. Al-Imam Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi rahimahullah ta'ala, ambaye amekufa mwaka 212 katika mashekhe wa Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, asema man qala inna Allah laysa ala arshihi fahuwa kafir. Yeyote atakayesema kwamba Allah hayuko juu ya arshi yake, huyo ni kafiri. Kwa hiyo Ayubu, wewe utachagulia makazi bwana, sisi hatukufurishi, lakini wewe sikiza maneno ya hawa katika kitabu Khalqul Af'al al-Ibad, Imam al-Bukhari juzu ya pili kurasa wa 39 ametaja maneno haya. Naam, akwali ziko nyingi, lakini ziko nyingi sana akwali tuzinukuu. Muda umesogea, lakini msichoke kwa sababu sisi tuna siku mbili tu. Yeye anaongea siku tano, na sisi tunakusanya kusanya yote aliyoyaongea, tunampiga siku mbili, afu tunampa kazi ya mwezi mwingine. Maana alisema ataendelea Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Sasa tumwambia aendelee Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Jumaa pumzike, aendelee hatu. Wallahi wa billahi wa tallahi nakwambieni, hawezi kuzijibu hizi hoja yeyote, sio yeye au yeyote, hawezi kujibu hoja hizi. Naam, lakini Ayubu atakiwa fahamu kwamba hapa ajibizani na Answari Sunna. Ayubu asidhani kwamba anajadiliana na Answari Sunna,
wale watu wa shebarayani wale, wale ndio unaweza kujadiliana nao ukawashinda shinda wale. Ahlu sunna huwezi kujadiliana nao kufanya mukawama katika hujaji, na hilo linatakiwa walifahamu watu wote kwamba watu wa batil hawezi kujadiliana na ahlu sunna wakawashinda biidhnillah, sababu wao wana hujja za kitabu na sunna na akwali za salafu salih, na wanathibitisha hilo kwa ilmu na ni watu wanasomeshana. Sasa wewe usije ukaja ukafikiri vile unavyo pengine ukijadiliana pamoja kwamba sijui kama ushaifanya mjadala na wao, lakini ukijadiliana watu wa batil huko mfano wako ambao wewe unadhani kwamba ni kama sisi watu wa Ansari, taasisi ya Ansari huko, Ansari Sunna wale hizbiyun, ukafikiri ni kama sisi, kama nikijali nikisema moja tu nimemaliza nimesambaratisha, hiyo akili ifute kwenye akili yako. Na wewe inshallah tutaenda na wewe, labda usite shubha, lakini tukiona umeanza kuropoka sasa watukana tu, maana mara hii umetukana sana na najua utakapokuja utatukana zaidi ya hapo. Sisi tumekupa haki yako, tumekuita kibwengo kwa sababu umejiita mwenyewe kama nimeingia msitu wa vibwengo. Kwa hiyo wewe ni kibwengo kweli, na unastahili kuitwa kibwengo kweli kwa vituko ulivyokuwa navyo na maneno yako, lakini sisi hatukutukani wewe kwa kile ambacho tunakizua sisi wenyewe. Tunafahamiana na mambo mengine hayana nafasi, mambo ya kutokuwa na adabu, kajitetea pale kwamba oh mimi na adabu kwani mwalimu wangu yeye nimeongea naye, uongo mtupu, hajaongea naye wala nini. Eti mwalimu Hamisi darasa ashaongea naye na tutakia ampigie simu. Wewe unapopenda sifa Ayubu wewe ushinde kumpigia simu pale, ungempigia tukasikia, huwezi kumpigia kamwe. Sawa, hawezi kumpigia, anadanganya wana Ayubu. Kwa hiyo ndio hayo, ana mengi makorokoro ya kukosa adabu, lakini nyingine acha tuyaache kwa sababu ni mambo ya kishakhsia, sitazungumzana kwenye jambo la dini hili ambalo ameingia sehemu mbaya sana, na asipojihurumia nafsi yake atakufuru pamoja na wazee wake alio wanao. Kwa hiyo amuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la mwisho namalizia, jambo la mwisho namalizia ni maswali yangu. Mimi maswali yangu haja yajibu huyu bwana, nataka nimwambie ile amintum man fi samaa, wameitegemea wanaochuoni kuanzia salaf qadiman wa hadithan, wameitegemea hiyo hiyo amintum man fi samaa wa huwa alqahiru fawqa ibadi ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, zote hizo kadhalika yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sijaitoa tafsiri yake hapa, lakini nataka nitoe tafsiri ya Ibn Khuzaimah alivyoitafsiri. Alam tasma'u qawla Allah ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ikitajika tutaisoma inshallah. Anaitafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kama malaika Allah yuko juu yao. Namalizia kwa kumwambia jibu maswali yangu Ayubu, acha kurukaruka. Yeye alipoona hawezi kujibu yale maswali kumi yale, akaanza kuzitafsiri zile aya kwanza, katoka huko, ndio maana majalisi zake haziishi. Akaanza kwenye aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaeleza masuala ya nuzul, akapinga hapo, akaleta kuwali hizo nyingine za watu mardha kama yeye, mfano wake wagonjwa kama yeye, akawaleta hapo. Usiwalete tena wakina al-Fakhruddin Razi, kina al-Baqillani, akina nani, Mulla Ali al-Qari, usiwalete hawa na wengineo. Nimeorodhesha hapa wanachoni aliwatumia katika kustadili, kadhalika usimlete hapa Imam Nawawi katika masala haya, kwa sababu yeye aliteleza katika hili na sio hoja katika jambo hili, afallahu anhu. Kadhalika Ibn Hajar usimlete kwa sababu ameteleza katika jambo hili, kadhalika al-Imam al-Qurtubi usimlete, kadhalika al-Baihaqi usimlete, na wengineo ambao wamekhalif ijma usiwalete. Tuletee salaf waliokwenda kinyume na msingi huu na wakathibitisha kwa hujja, na huwezi kuwapata kwa sababu wao walikuwa juu msingi, na aliyeteleza amekosolewa, yule ambaye ameteleza katika msingi aliwekwa sawa. Kwa hiyo wewe usiletee nukuu hizo, na huwezi kuthibitisha, wallahi wa billahi wa tallahi huwezi kuthibitisha, na hujja zetu zikabaki pale pale kwamba wewe bwana ni mropokaji, huna hoja wewe zaidi ya matusi na kuleta wanaozuoni kama hawa ambao tushataja hali zao na kadhalika. Tunataka tukwambie kwamba tukisema Allah yuko juu ya arshi haina maana kwamba ameitegemea arshi. Sasa anasema wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamani, kwa hiyo malaika watambeba Allah. Una akili kweli wewe? Allah ni ba'inun min khalqihi, amejitenga na viumbe wake. Sasa usio kadhani arshi sio kiumbe chake, arshi pia ni kiumbe chake. Wa ba'inun min arshihi kadhalik, amejitenga na arshi yake. Allah yuko juu ulu, ambaye anaujua yeye kaifi yake yukoje huko, wala hakuna katika Ahlus Sunna
aliyesema Allah amekaa wala amesimama wala amelala wala ameinama wala amefanya kadha, ta'ala Allah an dhalik, Allah ameepukana na hayo yote. Sisi tunasema uluullah subhanahu wa ta'ala ma'lumun, uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kujulikana kwamba Allah yuko juu, hilo ni kufahamika. Wal kaif majhulun, na kaif, namna gani alivyo juu ndio haijulikani. Kwa hiyo ikiwa mbingu hii mnayoiona iko juu yetu lakini iko mbali na viumbe na sisi wanadamu, na hicho ni kiumbe, iweje kwa Allah subhanahu wa ta'ala apoelezea kwamba yeye yuko juu alafu wewe udhanie katika akili yako kwamba yuko juu kwa kukaa kama ameitegemea arshi? Kwa nini ufikirie hivyo? Ndio maana mkaambiwa nyinyi ndio mushabbiha, yani mushabbiha sawa sawa ni wale. Kitendo cha kusema hivyo, wewe tayari ushamfananisha Allah na viumbe wake, kwamba Allah mfano wa wewe unavokaa au mfano wa wewe unavokuwa uko juu, ndivyo Allah anavokuwa yuko juu. Kwa hiyo baada ya kuwa umemfananisha ukapinga ile sifa ukidai kwamba unamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbe ndio wamfananisha. Tukisema Allah ana mikono kama alivyojithibitisha yeye, wewe ukapinga ukasema akiwa na mikono atakuwa kama yeye tu, basi tayari ushamfananisha Allah na viumbe. Tunafahamiana? Na mfano maneno haya nimemwambia maneno mengi sana, kama ni mtu wa akili, lakini yeye ni sikio lisilosikia dawa. Bwana Ayubu hawezi kusikia, mtamsikia ataongea tena, lakini sisi itafika hatua kama tutaona kwamba hana maslahi ya kujibiwa tutamwacha aende na upotevu wake. Lakini naamini kwamba watu wanatuelewa alhamdulillah kwa hujaj na barahin tunazozitoa, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ikhlas katika amali hii, na ajalie kuwa ni sababu ya wale ambao walikuwa na fikra chafu kama za Bwana Ayubu wasalimike na fikra hizi. Kadhalika Allah muongoze na yeye, sisi hatuchoki kumwombea dua muda kwa hajafa, sababu yeye kasema mimi niko na nyinyi hata kama nitakatwa miguu, nitakuja na kigari hapa, vigari vya vilema wale atakuja nacho atakusema. Alafu akajitetea kwamba alafu kuwasema hawa ni dawa bwana, kwa sababu nilikuwa nauma mafua makali, kichwa kinaniuma, lakini nilipoanza kuwasema mpaka nikashindwa kwenye muridu. Sio kweli, wewe kwenye muridu hawakutaki huko, kiasema juzi hawakutaki sababu ya kosa adabu kwako na porojo zako, chakuna kwamba wewe ni mpenda sifa. Ntamalizia na kisa cha mtu mmoja alimuuliza aliuliza yeye hivi amenitaja Khatibu al-Baghdadi katika tarikh, katika athiqat au al-kadhabun, amenitaja katika moja ya watu hawa wawili. Yule bwana akamwambia lam yadhkurka aslan, hajakutaja kabisa, sio katika thiqat wala kadhabun, sio katika wale wa watu madhubuti wa habari wala katika watu waongo wa kutingizia habari za uongo. Akasema hivi laitahu dhakarani ma'al kadhabin, natamani mimi angekuwa amenitaja pamoja na waongo tu, angalau akanitaja tu. Sasa wa Ayubu yuko hivyo hivyo, atamani atajwe tu na markazi ya Pongwe na yeye asikike, kwa sababu katika madai yake anasema nafurahi sana wananisikiliza. Kwa hiyo yeye anasema hata mkinitaja kwa kunitukana mkanisimanga, lakini angalau mnitaje tu nisikike. Tushakutaja ushasikika, haya manufaa yake tena ni nini? Hamna. Na watu mfano wake wako wengi mtandaoni, mashekhe wamekuwa ni wengi, waropokaji kama yeye kibao. Hadahumullah, nasalullahu bimanihi wa karamihi yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kesho mahadhara wetu inshallah tutaelezea jambo la an-nuzul, jambo la kushuka kwa Allah, na halitakuwa refu sana kama hili. Hii tutaka tuweke sawa, jamii ielewe kwamba tunayezungumza huyu bwana, masala tunayozungumzia sio masala ya madhehebu kwamba Shafi'ia, hapa tuzungumzie mambo ya Shafi'ia wala Malikia wala Hanafia wala Hanabila. Hapa tunazungumza jambo ambalo mtu akilitakidi anakufuru, tena ukafiri wa wazi kabisa, jambo la kuitakidi kwamba Allah hayuko juu ya arshi. Kwa hiyo watu wasio kaka mambo ya kimadhehebu bana, hapana, hayako hivyo. Ili jambo la kumkufurisha mtu. Kwa hiyo Ayubu maneno yake anayozungumza anakufuru, inatakiwa tahadhari na maneno hayo, na arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na afungue moyo wake kusoma kwa sala. Mimi nimwambia soma vitabu Tauhid ibn Khuzaima na vitabu mbalimbali kama mtume Swabuni na wengineo, al-ulu, lakini yeye akakimbilia kwa watu waliopinda. Nasallallahu alafia sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.